Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Вітаю. Зараз коротко про головне. Українські військові заявили, що примушували бойовиків припинити вогонь на Донбасі. Міноборони Росії підтвердило загибель від поранень у Сирії ще одного чільного офіцера. Ісламська держава взяла відповідальність за напад у Марселі.
Події в Україні.
У прес-центрі штабу АТО повідомили про три випадки порушення бойовиками перемир'я 1 жовтня станом на 18 годину. Всі три на Маріупольському напрямку. При цьому, наголошено в повідомленні, хоча збройні провокації противника були недовготривалі, українські військові в усіх випадках застосовували зброю та примушували бойовиків припинити вогонь. Втрат серед українських військових за цей час немає. Бойовики поки що не повідомляють свіжі інформації, але напередодні звинувачували українських військових у порушенні режиму тиші.
Міжнародна тема.
Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у Марселі на півдні Франції, внаслідок якого 1 жовтня загинули дві жінки. Як заявило угруповання «Ісламська держава», напад здійснив один із його членів. За словами очевидців і джерел поліції, чоловік із ножем, що зарізав двох жінок на центральному вокзалі Марселя, під час нападу вигукував «Аллах Акбар». Військові, що патрулюють на вокзалі Сен-Шарль, застрелили нападника. У прокуратурі Франції в Парижі ще до заяви екстремістів повідомили, що відкрили контртерористичне розслідування. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що глибоко розлючений варварським нападом. Міністерство оборони Росії підтвердило смерть від отриманих у Сирії поранень ще одного чільного російського військового – полковника Валерія Федяніна. За офіційною версією, під його автомобілем підірвали фугас, коли він 22 вересня, цитую, організовував доставку російської гуманітарної допомоги в один із населених пунктів у провінції Хама. Із численними пораненнями полковника доставили до Москви, але врятувати його не вдалося, повідомили в міністерстві. Перед цим раніше, 24 вересня, Міноборони Росії визнало загибель іншого у Сирії російського генерала Валерія Асапова, який став найвищим досі російським військовим, що загинув у Сирії. За офіційними даними, за 2 роки участі Росії у війні в Сирії там загинули близько 40 військових російських військовослужбовців, зокрема, трохи більше, ніж 10 із початку цього року. За даними спостерігачів і журналістів, справжні цифри значно більші. У Каталонії, автономному регіоні на північному сході Іспанії, завершився названий незаконним і заборонений центральною владою країни референдум про незалежність. Президент регіональної влади Каталонії автономного регіону Карлес Пучдемон заявив, що Каталонія здобула право на незалежну державу. За останніми даними, є понад 800 постраждалих.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про те, як врятувати українські ліси від повного винищення.
Існує великі обсяги деревини, щоб можна було в межах країни говорити про якісь втрати.
Що найбільше загрожує українським лісам? Чи вбереже від незаконного вирубування загроза ув'язнення за такі дії? Який іноземний досвід слід запозичити і запровадити Україні? Про це будемо говорити разом з експертами. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода Орк або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми, також телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українські ліси потерпають від неконтрольованого вирубування. І відбувається це через відсутність електронної системи контролю деревини та через участь у злочинних угрупованнях, що наживаються на вирубках представників місцевої влади та правоохоронців. На цьому наголосив під час поїздки до Прикарпаття президент України Петро Порошенко. Він підписав закон, що посилює відповідальність за незаконні вирубки. Тим часом частка лісів на території України не перевищує 16% і є удвічі меншою, ніж у країнах Європейського Союзу. Тим часом західні науковці та представники силових структур, що захищають ліси, радять Україні розвивати мережу заповідників та запроваджувати сучасні автоматизовані системи контролю за лісами. Українські ж екологи закликають розділяти масштабні незаконні вирубки, які приносять прибутки їхнім організаторам, та збір дров місцевим населенням, який необхідно унормувати, а не забороняти, кажуть екологи. Як захищати і примножувати ліси України? Чи дасть ефект кримінальна відповідальність за незаконне вирубування лісу? Про це поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку заступник директора Карпатського біосферного заповідника Федір Гамор та екс-голова Держлісгоспу України Юрій Марчук. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, давайте, щоб було зрозуміло, про що йдеться, про наскільки масштабну проблему ми говоримо. Пане Гамор, от ви можете нам пояснити, скільки, в яких темпах Україна втрачає ліси через незаконне вирубування, чим це загрожує, власне?
Ну, звичайно, що тут є проблема, і про цю проблему дійсно буквально 29 вересня дуже гарно і конструктивно йшла розмова у Івано-Франківську на нараді під головуванням президента України Петра Порошенка. Звичайно, що про цю проблему зараз дуже багато говорять. Є велике стурбування у громадськості, і це має певні під собою підстави. Ну, ви правильно сказали, що в Україні лісистість в межах 15-16%. Це, звичайно, небагато порівняно. Найбільше лісів, звичайно, серед регіонів зосереджено в Карпатському регіоні. І ця проблема тут справді активно обговорюється. Тут є деякі проблеми, які викликають не тільки стурбування громадськості, але й призводять до значних катастрофічних наслідків. Мова йде в першу чергу про катастрофічні паводки, ерозії і так далі. Тому про масштаби говорити, це мати треба перед руками свою статистику, але правда і статистика інколи не завжди реально відображає стан справ. Про це також говориться, і багато було розмов, зокрема в Карпатах, були багато таких вражаючих фотознімків, зокрема космічних, і тут дійсно видно реальну картину, що справді є проблема. І тут треба, звичайно, дуже виважено і дуже, ну, скажімо так, з розумінням проблеми до цього ставитися. Ну, скажімо, найбільшою проблемою в цьому контексті є не сама заготівля деревини, бо деревина потрібна, її завжди заготовляли, особливо в горах, це традиційне господарювання. В Карпатському регіоні, ну, зокрема, в Закарпатті лісистість трохи більше, ніж в Україні, це в середньому біля 50%. Але питання стоїть про те, як рубати цей ліс, у яких обсягах. Йдеться в першу чергу про те, щоб обмежити суцільні вирубки лісів. Суцільні. Тут були добрі проекти, скажімо, за допомогою швейцарських партнерів, про стале використання лісів. Тобто йдеться про вибіркове лісокористування в такий спосіб, щоб ліс завжди залишався лісом. І про це також йшла дуже активна розмова, зокрема в тому ж Івано-Франківську. І ясно, що тут треба вживати справді якихось кардинальних заходів, оскільки розмови і така, скажімо, очікувана позиція, вона призводить до, ну, таких дуже активно негативних наслідків. У пресі науковці, статистика приводить багато цифр. Наприклад, за останні там 4-5 років, з 11-го року, от я нещодавно побачив аналіз Укрлісспроекту, який радять не дуже афішувати, за останні їх декілька років у нас у декілька разів збільшуються суцільні зруби. Виявляється дуже багато ділянок лесен, які не зависні, ну і так далі. Все це ясно, що негативно позначається на екологічній рівновазі в Карпатах. Ну тут би ми хотіли привернути увагу до деяких нюансів, які варто врахувати. Ну, в першу чергу треба знати, що у нас ще в 98 році була зініційовано прийняття Карпатської конвенції. У 2003 році ця Карпатська конвенція була ухвалена і підписана представниками всіх країн Карпатського регіону. Власне, тут визначена концепція, яким чином організовувати цю роботу. Мова йдеться про охорону та сталий розвиток в Карпатах. Тут є багато документів, які, якщо би вдалося їх забезпечити виконання, то ми б трошки краще виглядали. Ну, йдеться, зокрема, про те, що підписані і ратифіковані Верховною Радою України протоколи до Карпатської конвенції про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного розуміння, про стале управління лісами, про сталий туризм у Карпатах. І все це разом може дати можливість не просто, як зараз часто говорять, давайте заборонимо, і все буде добре. Не буде так воно й добре, але треба виважено, розумно забезпечити організацію лісокористування.
Ну, звісно. Пане Гамор, я перепрошую, дякую. Ми зараз повернемось до вас і детальніше поговоримо про ті документи, які я хочу у пана Марчука запитати. Можливо, він пам'ятає, можливо, він нам може сказати якусь цифру стосовно темпів вирубування лісів. От якщо зараз частка лісів – це 16%, можливо, можна якось назвати якусь цифру, коли їх було 17 чи 20% цих лісів, там 5-10 років. Тобто, щоб ми розуміли, про які темпи йдеться. Адже, коли ми говоримо ну, про окремі прогалини у лісі, да, які виникають в лісах під час вирубування, ну, то важко масштаби оцінити. Пане Марчук, можливо, ви якісь цифри знаєте з цього приводу?
Я, з вашого дозволу, хотів зробити деякі уточнення. Я з 97-го року по 2011-й від дня призначення указом президента і звільнення працював в Державному комітеті лісового господарства, заступником, першим заступником, але не був головою. Це так, щоб було
зроблено.
В НОБІПі, в Національному університеті і експертом в цих питаннях. Тепер щодо цифр. Після воєнні рубки 50-х років, коли використовувалося 2-3 норми рубки рубань за рік, привели до деякого зменшення площі лісів України. Тому в 60-х роках нарощувалося лісовідтворення і в рік садили до 300 тисяч гектарів лісів. Це були самі великі інтенсивні посадки лісу за всю історію української держави. І тому, говорячи сьогодні про цифру 15,6% лісистості території, ця цифра йде з збільшенням, але не таким великим, як би нам хотілося. Тому давайте декілька цифр для порівняння. Територія України 60 мільйонів гектарів. Площа лісів 10,6, якщо говорити про ті норми, про які ви сказали, європейські, там, що в два рази більше. Якщо в два рази більше, нам треба знайти 10 мільйонів гектарів земель для заліснення. Це в Україні просто нереально. Сьогодні обліковується, по даним, біля 2, можливо, трохи більше мільйонів гектарів земель, які є орендовані, які не використовуються в сільському господарстві. На них ми можемо розраховувати. І є по різним оцінкам експертів, землевпорядників, від 500 до 1 мільйона гектарів самосівних лісів на паях, які не використовуються на полісі, де ліс зайняв сільхозземлі, які, з якими треба розбиратися, обліковувати і вводити їх в лісокористування як приватні ліси. Це думка багатьох експертів, в тому числі і моя. Тому є перспективи збільшення площі лісів? Безумовно. Но ніколи не буде лісистою Запорізька область, де площа лісів 1,5%, чи Херсонська, де заліснена сама велика пустеля європейська, і площа лісів стала 7%. Це райони аграрного ландшафту. Там ліс грає роль, зупиняє вітрову, водну ерозію, і, безумовно, це самі великі аграрні ландшафти держави. Закарпатська область має 52% лісистості, 30, трошки більше. Житомирська – це сама велика лісова область по площі. Тому в нас дисбаланс по території чому визваний? Україна – величезний степ і лісостеп, якого не мають багато країн Європи. Це південь Європи. Ми б хотіли, звісно, мати такі площі лісів, як Германія, де 35% лісистості. Але Германія – це більше зона такого полісся, при тому багатими ґрунтами. Тому треба враховувати оцю унікальну географічну динаміку в державі, щоб говорити про загальні площі. Це перший варіант. Другий варіант щодо об'ємів лісокористування, об'ємів рубок, які сьогодні є. Ми сьогодні маємо всіма лісокористувачами, це всіма міністерствами, відомствами, а їх достатньо багато, включаючи Мінприроди і Міносвіти, і Міноборони, і МінАПК. Загальні об'єми, общі об'єми рубок 19 мільйонів кілометрів. Багато це чи мало? Тоже можна порівнювати з площею лісів Польщі, яка до нас близька по площі почти однакова, чи Білорусі, де ці об'єми лісокористування більші. Але знову таки говорю, у нас ліси молодші, і в нас багато лісів захисних. Ми не можемо рубати з такої площі стільки рубають інші. Питання в іншому. Я згоден з професором Гамером про те, що саме процес лісокористування, самі суцільні рубки визивають тривогу і можуть приводити до певних екологічних наслідків. Тому прийняте рішення і якраз презентована стратегія розвитку лісового господарства, яка була презентована президенту в п'ятницю, я теж був на цій нараді, говорить про необхідність переходу приведення лісового господарства на природні умови. Ми повинні залишати ліс на корені і вибирати його вибірковими рубками. Це менше визиває тривогу в громадськості і формує багатоярусний ліс, який більш стійкий до природних умов. Це перша позиція. Друга позиція – рубки. Незаконні рубки, самовільні рубки. Дві треті лісів знаходяться під керівництвом Держлісагентства. Біля 2,5 мільйона гектарів – це ліси інших відомств. Питання ось в чому. Якщо лісагентство ввело електронний облік деревини, хоча це не є панацеєю цих бід, то на інших територіях їх немає. Проблема не в тому, що в нас є самовільні рубки. В Європі нема поняття самовільної рубки, тому що людина, яка вкрала деревину і хоче її розпиляти на дошку, вона не знайде місця, де це може зробити. Діє жорстка відповідальність за нелегальну переробку деревини, кримінальна відповідальність, там ніхто на себе не візьме цю відповідальність. В нас сьогодні в районі, в будь-якому районі Поліському чи Карпатському, працює більше сотні пилорам, які в незалежності від того, чия деревина, вони спокійно її переробляють, потім її запускають на внутрішній обіг чи на зовнішній. Оце основна проблема. І тому президент дав жорстку таку оцінку цій ситуації і доручення силовикам провірити всі пункти переробки деревини, виявити деревину, яка нелегально завезена під якимось невідомим яким документом, чи немає електронного обліку, і навести порядок на ринку деревини. Тоді ми зможемо говорити про те, що ми наводимо порядок в цілому в лісовому господарстві, наводимо порядок на ринку деревини. Оцих два зустрічних потока зустрічаються, і тоді ми не будемо говорити, що хтось комусь в когось вкрав ліс. Щодо дров, безумовно, є питання. Газ дорожає, населення потребує дров в лісових районах, в Карпатах, не тільки в Карпатах. Дивіться, на півдні вже рік, да вже більше, два роки примерно, рубають полезахисні смуги, які є унікальними. Це єдина Україна в свій час пішла на агроландшафт і створивши ці смуги в 60-х роках. Після нас пішла Південна Корея, Китай розвиває цю тему. Ми фактично за останні два роки дорубали полезахисні смуги. Це 400 тисяч гектарів смуг. Куди ці дрова пішли? Безумовно, на опалення населенню, але пішли на переробку, тому що в центральних полосах, рядах цих смуг росте дуб, росте ясень. Знову таки, куди ця деревина йде? Безконтрольно пилорами, які повинні контролювати податківці. Безумовно, ця деревина йде по трасах. Безумовно, ця деревина впадає на кордон. І тут зона відповідальності дуже багатьох по цепочці міністерств і відомств. Тому комплексний підхід, який жорстко вказав президент, і повинен навести порядок в системі в цілому ринку деревини і правильності ведення лісогосподарських заходів. Це перша теза щодо цього. І тепер ще одне питання, яке сьогодні надзвичайно тривожне в Україні. Буквально декілька днів назад, якщо точно в четвер, відбулася велика наукова конференція по змінам клімату і впливу на ліс. Доповідав на ній професор Швиденко, це співробітник Австрійського інституту, який в складі групи вчених, українець, наш випускник, який в складі групи вчених отримав Нобелівську премію миру в цьому році за розробку цих питань. Останні декілька років зміни клімату ми бачимо вже наочно. Фактично, зміни клімату з точки зору степу підходять до Києва. Є велика потенціал по різним прогнозам втратити ліси на півдні, якщо ми нічого робити не будемо. Ми маємо перші признаки змін клімату і в Карпатах, і на Поліссі. Це всихання в Карпатах смереки, а в Поліссі сосни. Явище надзвичайно серйозне. Його дооцінювати, недооцінювати не можна. Це вже сотні тисяч гектарів сухого лісу, які треба сьогодні щось зробити, робити якісь пріоритетні заходи по збереженню цих лісів, міняти там підходи до ведення лісового господарства. Це теж той комплекс, який розглядався на цій нараді. Я думаю, що завдань на цій нараді поставлено надзвичайно багато, від моніторинга за веденням лісового господарства, від створення системи деревообробки в державі, стратегії розвитку, системи ведення лісового господарства, національного обліку. Такий комплексний підхід – це вперше за мою історію, я вже був не на одній нараді. Це вперше комплексно розглянули питання і вперше пішли такі доручення, які треба буде виконувати, враховуючи вразливість в цілому екосистеми в Україні.
Зрозуміло, дякую. Щодо, ми зібрали також низку порад ще від низки експертів щодо збереження українських лісів. Давайте звернемо на них увагу, власне. Україна, як і США, може використовувати сучасні технології спостереження та маркування деревини, а також роботу з населенням для припинення незаконних рубок. Запевнив Радіо Свобода федеральний прокурор США, який спеціалізується на протидії кримінальним злочинам проти довкілля Майкл Мітчелл. Днями пан Мітчелл відвідав Україну для обміну досвідом щодо захисту лісів.
We often use cameras, surveillance.
Ми зазвичай використовуємо камери спостереження, системи стеження, інформація, з яких надходить до офісу лісозахисної організації. Так робиться у США, і так у багатьох випадках роблять в Україні. Люди спостерігають за територією і відстежують зміни на ній. І в разі виявлення нелегальної активності у лісах, вони мають змогу сконтактуватися зі слідчими у таких справах та з прокурором. Також у Сполучених Штатах лісові служби успішно використовують переслідування злочинців завдяки міткам для дерев та зрубаного лісу. Якщо ви виявляєте незаконну партію деревини, ви знаходите мітки в нижній частині спиленого дерева і робите фотографії, щоб засвідчити, ця особа це дерево зрубала незаконно. І я цілком впевнений, що і в Україні це відбуватиметься так само.
Тим часом заступник голови правління німецького фонду Міхаеля Сукова, що опікується захистом природних ландшафтів, професор Ганс Кнап, досліджує, зокрема, і українські ліси. Завдяки його зусиллям деякі лісові ділянки у Карпатах включили до світової спадщини ЮНЕСКО. Ганс Кнап стверджує, що Україна для захисту своїх лісів має розвивати існуючу мережу заповідників, оскільки українські закони, на його думку, передбачають для таких територій найвищий ступінь захисту.
Ви маєте систему суворо захищених територій, заповідники. І це один з найкращих в усьому світі підходів для збереження природи. Ця система захисту прописана в українських законах, тому унікальні ознаки реліктових українських лісів мають реальний та серйозний захист. І це може бути зразком і моделлю для захисту новостворених територій, зокрема і в інших європейських країнах.
New inscribed areas from other European countries.
Україні варто розділити масові незаконні вирубки та заготівлю лісу місцевим населенням на дрова, стверджує координатор проєкту «Лісова варта», консультант Фонду дикої природи в Україні Дмитро Коробчук. За його словами, вирубування селянами сухих дерев собі на дрова, а не для продажу, має відносно невеликі обсяги, тож це варто легалізувати для того, щоб зняти соціальну напругу.
Якщо ліс біля якогось села, він виконує і соціальні функції, і люди повинні мати право заготовляти деревину для свого опалення. У нас є хороша традиція – це надавати можливість здійснювати самозаготівлю місцевим мешканцям. Зараз ця традиція трішки перервана, але вона існує і в європейських країнах, і це, власне, дозволяє вирішити соціальну напругу. Але із дозволу працівника лісового господарства. Ця система діє і в Сполучених Штатах, коли для заготівлі дров дозволяється мешканцям іти в ліс і сухостійні дерева вирубати, але знову ж таки це з дозволу лісника. Це не є великі обсяги деревини, щоб можна було в межах країни говорити про якісь втрати. Навпаки, це задоволення соціальних потреб вразливих верств населення.
Такий от, власне, зріз думок та порад. Пане Гамор, а от у Карпатському регіоні, зокрема в Карпатському біосферному заповіднику, от чи є проблема вирубки населенням лісу для опалення? І чи, власне, як ви оцінюєте от ці поради розділити два питання – заготівлю і вирубку таку точкову для опалення населення?
Я думаю, що дуже цікава постановка питання. У Карпатському регіоні, звичайно, питання заготівлі дров також є досить гострим, і про це також неодноразово говорили. І справді, обсяги цієї заготівлі деревини не такими є і катастрофічними, але тут є теж деякі нюанси, які ми теж повинні розуміти. От, скажімо, велика роль у збереженні лісів, як правильно сказав наш колега Ганс Кнап із Німеччини, це питання пов'язані із збереженням об'єктів природно-заповідного фонду. Якщо в Україні у нас приблизно 6% території України це належить до природоохоронних територій, то в Карпатському регіоні їх у два рази більше. Це добре, але ми ж дуже відстаємо від європейських країн, де середній процент заповідних територій складає приблизно 15%. І отут у деяких регіонах, зокрема і Закарпаття, і в межах території Карпатського біосферного заповідника, є певні труднощі, пов'язані з заготівлею деревини для населення. Йдеться про те, що ця проблема не врегульована належним чином у нашому законодавстві. Тому інколи виникають труднощі через складні процедури надання лімітів та дозволів. І це також викликає інколи таку, скажімо, конфліктну ситуацію між природоохоронними територіями і населеними пунктами, які розташовані в зоні діяльності. Ну, скажімо, на території в зоні діяльності Карпатського біосферного заповідника, який займає площу 58 тисяч гектарів, знаходиться біля 20 населених пунктів, де проживає майже 100 тисяч чоловік. І тут, звичайно, щорічно доводиться, і це не тільки для Карпатського біосферного заповідника, характерно для національних парків, заготовляти певну кількість дров. І от через те, що не врегульовано ці проблеми, інколи маємо труднощі. І тому ми і на нараді про це говорили, і весь час ставимо питання про те, щоб врегулювати ці проблеми належним чином у законодавчому полі. Мова йде про те, що і природні заповідники, і біосферні заповідники, національні природні парки мають в першу чергу забезпечити збереження унікальних природних екосистем. Але біосферні заповідники, національні природні парки повинні ще забезпечити так звану гармонію людини і природи, показати моделі, яким чином можна і оберігати природу, і забезпечити традиційне господарювання, зокрема і в лісах, і таким і в інших природних екосистемах. Власне, в цьому напрямку ми і працюємо сьогодні.
Зрозуміло, дякую. Пане Марчук, президент говорив, зокрема, і про необхідність запровадження електронної системи контролю деревини. Але, власне, коротенько, будь ласка, якщо можна, поясніть, про що йдеться, що це за система, і чи, можливо, і запровадження в Україні?
Обліку деревини – це облік деревини, якщо йде машина з лісом, іде товаротранспортна накладна, на ній написано, в ній написано, скільки метрів якої деревини везе ліс, з якого лісгоспу, з якого району. Но там неможливо узнати, на які лісочки, в якому кварталі, в якому виділі, і на базі яких документів отримана ця деревина. Тому саме електронний облік ввів спеціальну програму, такий так званий електронний реєстр, і відповідний чіп з відповідним кодом, який є на кожному, якщо дивитись на автомобіль, він повинен бути на кожному бревні, яке везеться, така чорна карточка з штрих-кодом, по якому можна считати інформацію певним прибором і отримати інформацію, звідки цей ліс і звідки це конкретне бревно, цей стовбур появився на території дороги чи області. Тобто це реєстр показує можливість відслідити всі нелегальні потоки деревини. Таке рішення прийняло свій час Рада Європи відповідною директивою в березні 13-го року. І ця розробка в Україні теж не цього року, вона вже давно є, але вся біда в тому, що не всі підприємства інших користувачів на нею переходять, а є велике небажання переходити. Тому президент дав жорстку вказівку, щоб перейшли всі. Це перша позиція. Друга. Мічелу в Кишиньові рік назад ми презентували цю систему, і він знає, про що ми говорили, я з ним особисто говорив. Тут питання дещо в іншому. В Сполучених Штатах Америки при лісовому відомстві є спеціальний федеральний прокурор, який опікується лісовою тематикою, і є агент ФБР в складі лісагентства, які опікуються виключно розслідуванням, зв'язаним з нагальними рухами.
Дякую, пане Марчук. Час плине швидко, маємо завершувати, на жаль. З нами на зв'язку були заступник директора Карпатського біосферного заповідника Федір Гамар та екс-заступник Держлісгоспу України Юрій Марчук. Ми говорили про захист українських лісів від винищення. Це була «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
Новості в ефірі «Радіо Крим. Реалії».
Доброе утро, в студии Денис Зепсон, мы начинаем с новостей. Севастопольцы против застройки солдатского пляжа. Украина будет глушить телеканалы из Крыма. ФК «Таврия» уступила Днепр-1, далее подробнее. Более 1700 подписей против застройки солдатского пляжа в аннексированном России Севастополе собрали активисты общественной организации «Севпарки». Инициативная группа направила обращение в подконтрольное России законодательное собрание города. Сегодня документ передадут нынешнему губернатору Севастополя, передает Крым Реалии. Активисты предлагают сделать солдатский пляж частью большого парка отдыха и спорта.
У нас единственный здесь доступный пляж.
Я буду жить возле моря, а ездить куда-то, да? И за путевки еще, за денежки. Но мне не так много платят, чтобы мне куда-то ездить.
Строительство на прибрежной территории в районе Камышовой бухты ведет компания «Интерстрой». Активисты заявили, что ранее фирма заморозила свои проекты в Севастополе. А после российской аннексии Крыма строительство продолжилось. Евгений Кабанов, владелец строительной фирмы, утверждает, что активисты, выступающие против застройки солдатского пляжа многоэтажками, работают на конкурентов.
Я давным-давно перестал обращать внимание на критику и лай этих шавок, которые пытаются там меня оболгать в своих заказных статьях и в своих подконтрольных СМИ.
Разработать систему глушения телерадиосигналов из аннексированного Крыма на материковую Украину — с таким предложением выступил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Как сообщил в комментарии корреспонденту Крым Реалии, член Нацсовета Сергей Костинский, уже отправлено письмо с соответствующими предложениями Совету национальной безопасности и обороны Украины.
Є спеціальне обладнання. Для цього Національна Рада вже направила листа в РНБО, де ми поінформували щодо всіх телеканалів і радіостанцій, всіх, які працюють з Криму, з Красноперекопська, які мовлять на нашу підконтрольну нам територію. Але паралельно ми робимо дещо. Ми ініціювали перенос частот з Красноперекопська і з Джанкоя в Чаплинку та на Чонгар для того, щоб їх задіяти для власного мовлення.
17 марта была открыта телерадиовышка в поселке Чангар неподалеку от админграницы с Крымом. С нее ведут вещание ЮА «Крым», черноморская телерадиокомпания, СТВ, «Пятый канал» и «Прямой». Аудиторию телеканалов составляет более 200 тысяч крымчан. В Каталонии, автономном регионе на северо-востоке Испании, завершился названный незаконными и запрещенный центральной властью страны референдум о независимости. 1 октября после 20 часов по местному времени продолжили работу только те участки, где еще стояли очереди желающих проголосовать. На других начался подсчет голосов. Медицинские службы сообщили, что в медучреждения обратились за помощью 761 человек, которые пострадали в столкновениях с полицией, которая по приказам центрального правительства страны пыталась помешать голосованию. Большинство пострадавших пострадали незначительно. Испанские силовики со своей стороны сообщают о 12 пострадавших в их рядах. Официально Мадрид референдум в Каталонии не признает. ФК «Таврия» на последних минутах пропустила второй гол и проиграла домашний матч с днепровским «Днепр-1» в 14-м круге второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 1-2, сообщает корреспондент «Крым Реали». Счет в матче на 57-й минуте открыл ударом через себя полузащитник крымской «Таврии» Вадим Воронченко. «Днепр-1» отличился на 81-й минуте ударом нападающего Юрия Захаркева. На 89-й минуте капитан команды полузащитник Сергей Кравченко забил мяч с пенальти. После 14 туров в активе «Таврии» 18 очков. Команда занимает 7-ю строчку в турнирной таблице. И сегодня в Крыму ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха от 7 до 13 градусов с плюсом. По данным синоптиков, на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до 2 градусов ниже нуля. В студии работал Денис Зепсин. Оставайтесь на волне радио «Крым Реали».
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, с вами радио «Крым Реалии» и немного охрипший Павел Казарин, но это не помешает нам в ближайшие полтора часа поговорить о самом важном из того, что происходило на полуострове в конце минувшей недели. Ну и, в принципе, все новости, которые прозвучали, и новости, которые замалчивались на полуострове, будут сегодня в наших обзорах, в наших программах. Три получасовки, вы можете нас слушать, можете за нами подглядывать, милости просим на наш сайт, где есть прямая трансляция радиоэфира, а кроме того, можете искать нас в социальных сетях. Мы там тоже есть. Не только говорим, но и даже немножечко показываем. Друзья, первая тема, которая привлекла наше внимание, накануне Федеральная служба безопасности Российской Федерации отчиталась о том, что задержала в Крыму еще одних так называемых украинских разведчиков. Ну и как минимум двое людей, мужчина и женщина, теперь обвиняются в том, что собирали и передавали украинским вооруженным силам информацию о силах и средствах Черноморского флота, дислоцированного на территории аннексированного Крыма. Вот об их судьбе, что это за люди, в чем их обвиняют и как вообще такое могло стать возможным. Об этом мы всем будем говорить в ближайшие 25 минут, сразу после короткого информационного сюжета.
Крым в центре внимания.
Федеральная служба безопасности России 29 сентября сообщила о задержании двух российских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Имена граждан — Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов. Причем Долгополов, по словам ФСБ, кадровый российский военный. Задержанных обвиняют в передаче Украине данных по маневрам Черноморского флота России. Журналисты российского ТАСС в тот же день успели сообщить, что Дмитрий Долгополов якобы сознался в шпионаже в пользу Украины. Позже появилось видео ФСБ с признанием задержанного. Полковник вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил «Крым Реалии», что Долгополов до аннексии полуострова служил в вооруженных силах Украины, а в феврале-марте 2014 года перешел на службу в российскую армию. В пресс-службе СБУ сказали, что пока не намерены комментировать данную информацию до выяснения обстоятельств. Главное управление разведки также воздерживается от комментариев. Это не первый случай задержания так называемых шпионов и диверсантов в аннексированном Крыму. В августе прошлого года российское ФСБ задержало на полуострове якобы украинскую диверсионную группу, в которую входили Андрей Захтый и Евгений Панов. Позже российские силовики сообщили о задержании еще одного якобы диверсанта Ридвана Сулейманова. По версии ФСБ, они шпионили в пользу Украины и готовили в аннексированном Крыму теракты. Спецслужбы России даже опубликовали видео с признаниями. Однако позже Панов неоднократно заявлял, что российские силовики его пытали. Через три месяца ФСБ снова задерживает якобы опасную диверсионную группу. Сценарий схожий. Задержанные Владимир Дудко, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов сознаются, что служат на благо украинской армии. Родственники заявляют о неискренности таких признаний. В августе этого года еще один якобы диверсант Геннадий Лемешко собирался привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак Новый Свет, поджечь лесные массивы в районе Судак Рыбачий Алушта, создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак-Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. Спилить вышки, по мнению ФСБ, Лемешко собирался ручной пилой. Украинские власти не признают задержанных как кадровых военных и предупреждают, что проживание на территории оккупированного полуострова украинских военнослужащих чревато провокациями со стороны российских силовиков. Также украинские власти называют подобные задержания неправомерными.
Крым в центре внимания.
Итак, дано. Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов. Их задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Задержали на территории полуострова. Причем примечательно то, что Дмитрий Долгополов до аннексии Крыма служил в вооруженных силах Украины. В феврале-марте 2014 года перешел на службу, соответственно, в российскую армию. Нам, кстати, этот нюанс прокомментировал спикер Генштаба украинской армии Владислав Селезнев. Давайте послушаем.
Дмитрий Долгополов – это еще один пример печальных перспектив всех предателей Украины. Дмитрий Долгополов служил в рядах вооруженных сил Украины на должности заместителя командира по работе с личным составом в артиллерийском дивизионе 406-й отдельной береговой артиллерийской группы в Симферополе. Во время событий февраля-марта 2014 года принял решение изменить присягу на верность народу Украины. Перешел на службу в оккупационные войска, потому что там был лучший социальный пакет и больше денег их платили. В течение всех этих 3,5 лет проходил службу на разных должностях в артиллерийском подразделении, которое продолжает дислоцироваться в Симферополе, но уже в составе Черноморского флота Российской Федерации. Задержан представителями ФСБ за противоправные действия. Статья 275 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает лишение свободы по этой статье на срок до 20 лет. Я могу сказать лишь только одно. Противоправная деятельность, она рано или поздно приводит к тому, что нарушитель садится на скамью подсудимых. Искренне надеюсь на то, что в свое время Дмитрий будет отвечать по законам Украины за свои противоправные действия, за то, что изменил присягу на верность народу Украины. Зная морально-деловые качества Дмитрия, я очень сильно сомневаюсь, что он был оставлен на территории Крыма для выполнения каких-то специальных задач под глубоким прикрытием. А что послужило причиной того, что ФСБ задержали его по данной статье? Я так думаю, в ближайшее время мы об этом узнаем.
Ну, это был комментарий спикера Генштаба Владислава Селезнева. С нами на связи Алексей Мазепа, офицер гражданского военного сотрудничества вооруженных сил Украины, экс-сотрудник Крымского медиацентра при Министерстве обороны Украины. Алексей, доброе утро.
Доброе.
Мы знаем, что вы лично знали Дмитрия Долгополова. В определенном смысле, можно сказать, вы были сослуживцами до событий февраля-марта 2014 года. Можете нам, нашим слушателям, немного рассказать, собственно, о ком идет речь? Кто тот самый человек, который, по версии ФСБ, шпионил в пользу украинской стороны?
Ну, с Дмитрием непосредственно я служил до ноября 2011-го. После этого я выполнял задачи на других должностях. Ну, я могу сказать, что даже вот сейчас, после сообщения о том, что его задержали, его бывшие сослуживцы начали выставлять в сеть различные фотографии и писать свои комментарии. То есть ни один из его бывших сослуживцев не верит в версию того, что он остался под глубоким прикрытием и собирал и передавал какую-то информацию украинской стороне. То есть, если это кому-то интересно, то на страничке Facebook у меня также есть и фотографии, там можно понять, отношение Дмитрия к жизни, ну и плюс, соответственно, характеристику от его бывших сослуживцев.
Скажите, а...
Охарактеризовать его как человека, который там каким-то образом там был, там выступал в свое время за Россию или отличался особой любовью к Украине, я не могу. То есть, ну, обычный человек, который пытался найти, где ему лучше.
Вы знаете, вот в феврале-марте 2014 года в украинских частях, расквартированных на территории полуострова, для них это в значительной степени стало таким, знаете, точкой отсчета, камнем, точкой преломления, потому что тогда определилось, кто, собственно, шел в армию для того, чтобы, пользуясь фразой из этого советского фильма «Офицеры Родину» защищать, потому что есть такая профессия, а кто, условно говоря, шел за синекурой для того, чтобы просто досидеть до пенсии на каких-то более-менее стабильной, на стабильной позиции. И я так понимаю, что вот Дмитрий Долгополов, он как раз из числа тех, кто воспринимал армию как не знаю, как просто гражданскую службу?
Ну, еще раз говорю, что он воспринимал армию как то место, где он может находиться, получать за это деньги, но особых каких-то там от него... инициатив я не помню.
Скажите, вообще, если говорить о судьбе тех украинских офицеров, которые остались в Крыму и сменили присягу, вот на ваш взгляд, насколько им спокойно и комфортно теперь служится под новыми флагами?
Ну, я вам скажу, что я в 2014 году, в июне месяце, был в Крыму, когда забирал свою семью оттуда. И я встретил своего бывшего командира, это 406-й артиллерийской отдельной группы, мы встретились, да, он прекрасно знал, что я уехал на материк, никаких обвинений в свой адрес я от него не слышал, но вот он сказал, что в моральном плане, конечно, очень тяжело то, что происходит. И он, кстати, тоже был осужден по какой-то статье, я вам не могу сказать, за якобы подделку документов. То есть ни один военнослужащий, бывший украинский, который перешел на службу к оккупантам, я не думаю, что он останется безнаказанным даже со стороны оккупантов. Ну, а про украинское законодательство вы слышали комментарий от Владислава Селезнева. То есть мы точно так же ждем их всех в Украине для того, чтобы они понесли ответственность перед нашим правосудием за совершенные деяния.
А все эти люди, которые вот в марте 2014 года выбирали, какую сторону принять, те, кто принимал российские флаги, вот как они, например, в разговорах с вами описывали свой выбор? Какие аргументы приводили в пользу того, чтобы оставаться, менять присягу и служить под новыми знаменами?
Ну, россияне вели очень большую агитацию по поводу того, чтобы украинцы переходили на их сторону и обещали золотые горы. То есть обещали зарплаты на уровне российской армии. То есть на тот момент, чтобы вы понимали, разница между зарплатой контрактника первого года службы украинского и российского была ровно в два раза. То есть украинский получал приблизительно около $500, россиянин получал 1000. Но у офицеров этот разрыв был намного больше. То есть народ в первую очередь шел за длинным рублем. Во-вторых, мы им обещали, что вы все здесь будете служить. На территории Крыма никто никуда вас переводить не будет, и все у вас будет хорошо и замечательно. То есть очень много было людей, которые рассчитывали на то, что им удастся дослужить там полгода, год, два года в Крыму, то есть так им пообещали. И они спокойненько уйдут на российскую пенсию и будут себя абсолютно нормально чувствовать. То есть в том числе это таких было большинство, кто имел родственников в Украине. То есть никто не думал, что конфликт затянется настолько, и все считали, что они в Украине не будут получить, ну, не понесут никакого наказания. То есть те, кто нормальные офицеры, те, кто, да, действительно привязан к Крыму, как многие, они выходили на материк, увольнялись здесь по украинскому законодательству. То есть на момент 2014 года было создано правовое поле, в котором военнослужащий из Крыма, не желающий более проходить службу украинской армии, мог абсолютно спокойно уволиться здесь и вернуться жить туда, где ему, ну и выбрать себе место для проживания. И были офицеры, которые вышли сюда, уволились, вернулись в Крым. Я даже знаю о том, что им удалось перевести пенсию в Россию. То есть на тот момент еще существовал договор между Украиной и Россией про пенсионное обеспечение. Да, они получают пенсию несколько меньше, чем такие же военнослужащие, которые уволились из вооруженных сил Российской Федерации, но тем не менее эти люди абсолютно спокойно смотрят в глаза своим друзьям, своим родственникам, и эти люди абсолютно спокойно могут приезжать на территорию материковой Украины, и к ним нет никаких претензий.
Еще вопрос. Скажите, в одном из интервью вы говорили о том, что есть ощущение, что бывших украинских офицеров, которые перешли на службу в российскую армию в Крыму, что их зачищают, условно говоря, что доверия к ним со стороны российского командования нет, потому что они, соответственно, жонглировали присягами в феврале-марте 2014 года. Вот по вашему ощущению, вот этот процесс правильно называть именно зачисткой?
Этот процесс, это даже не зачистка, я так считаю, что это просто уничтожение, вот и все. То есть такие люди не нужны никому, ни россиянам, ни украинцам. Не знаю, насколько это правда, но была информация, что якобы даже у них в личных делах ставилась отметка о том, что он склонен к измене Родины. А также у нас доходила информация про отношение российских офицеров к тем людям, которые перешли на территорию, ну, к тем людям, которые перешли на сторону России. То есть даже, ну, не знаю, насколько это правда, но была ситуация в Севастополе, когда старший лейтенант российского флота начал воспитывать капитана Украины, ну, бывшего украинского капитана, тот говорит, да почему ты со мной так разговариваешь, я же такой же офицер, как и ты, даже старший по званию. Ну, что ты ответил? Говорит, настоящие офицеры уехали в Украину, а ты предатель.
Да, довольно иллюстративная история. Опять же, к нашей беседе сейчас присоединяется эксперт Олег Жданов. Олег, доброе утро. Спасибо, что доброе нашли утро. Время поговорить с нами. Мы как раз вот обсуждаем судьбу Дмитрия Долгополова, бывшего украинского военнослужащего, который в феврале-марте перешел на службу в российскую армию, а теперь задержан ФСБ, якобы что за то, что передавал Украине данные по маневрам Черноморского флота. Любопытно то, что комментарии от украинских спецслужб, они довольно-таки сдержанные. В пресс-службе СБУ заявили, что пока не готовы комментировать данную информацию. Главное управление разведки Министерства обороны Украины тоже сообщило нашему изданию, что пока воздерживается от комментариев. И, собственно, мы пытаемся понять, вот опять же, Алексей Мазепа, украинский офицер, который в свое время ему доводилось служить с Дмитрием Долгополовым, у него есть довольно серьезные сомнения в пользу того, что Дмитрий Долгополов это такой себе агент украинской разведки, погруженный в тело российской армии. И тогда возникает вопрос, а что мы тогда вообще наблюдаем? Вокруг чего сыр-бор? Почему, собственно, ФСБ могло задержать теперь уже ее собственного офицера и обвинить в сотрудничестве с украинской разведкой? У вас есть своя версия, Олег?
Дело в том, что такие люди, которые перешли на противоположную сторону, они в первую очередь к ним пристальное внимание спецслужб. И любое поведение, это, ну, в принципе, охота на ведьм. Любое поведение, которое будет нестандартно или какие-то контакты с людьми с материковой Украины могут вызвать подозрения, и тут же будет предъявлено обвинение в шпионаже. Угу. Поэтому все, кто именно кто поступил на службу в российскую армию, они все под подозрением. К ним всем отношение спецслужб пристальное и внимательное.
То есть, на ваш взгляд, это просто иллюстрация того, что людям предстоит теперь дуть на воду, оглядываться и постоянно бояться того, что их действия будут истолкованы превратно?
Да, абсолютно правильно. И в любом случае их постараются от них избавиться в первую очередь. Дело в том, что в 2014 году это был пропагандистский шаг для Российской Федерации. Почему? Потому что надо было показать, что насколько они лучше и насколько это способствует их вход, оккупация Крыма способствует как бы духу свободы и освобождения от гнета украинских вооруженных сил или от гнета самой Украины. Они же это преподносили как волеизлияние народа и как освобождение от нашей хунты. Mm-hmm. Вот. Поэтому тогда это в целях пропаганды их агитировали, переходите, у вас все будет хорошо. Сейчас, когда они укомплектовали, заняли все военные городки, укомплектовали свои воинские части, завели туда штатные уже воинские части, была ротация, помните, 15-16 год, мы постоянно обсуждали с вами изменения структуры контингента, который находится на территории Крыма. Сейчас они туда завели штатные вооруженные силы Российской Федерации, и, в принципе, им перебежчики теперь мешают. Понимаете, это ненадежные офицеры, очень осторожное отношение, пристальное. Плюс сейчас с приходом особенно таких частей, как ракетные дивизионы на территорию Крыма, там повышенный уровень секретности, и доверять им государственную тайну Российской Федерации им совсем бы не хотелось. И поэтому в 2016 году уже началась вот эта ротация, и стали отправлять служить куда подальше. Вот. Ну и, соответственно, моральная обстановка в плане того, что, ребята, они хотите ли уволиться? Вот. Независимо, уже никто не смотрел на их выслуги, там, кому осталось там год, кому два до пенсии. Потому что если офицер уходит раньше установленного срока, он должен ждать своей пенсии аж до достижения пенсионного возраста.
Понятно. Ясно. Да, это, вы знаете, довольно иллюстративная такая вот и показательная история. Во-первых, мы говорим спасибо Алексею Мазепе, офицеру гражданского центра гражданского военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, в прошлом сотруднику Крымского медиацентра при Министерстве обороны Украины, который нашел этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований, присоединяется к нашей беседе. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, мы вот раз за разом, как бы, пресс-служба ФСБ выдает сообщение о поимке украинских диверсантов на протяжении уже, наверное, года. Всякий раз, когда читаешь пресс-службу Федеральной службы безопасности, как бы расправляются плечи и появляется осанка, так как хочется верить во всемогущество украинских спецслужб. А на самом деле у украинской армии или у Украины есть необходимость, собственно, засылать в Крым каких-то диверсантов, заниматься разведывательной деятельностью в отношении сил и средств Черноморского флота и так далее, и так далее?
Нет, ну, вы знаете, вот как раз вот сейчас, в отличие от предыдущих там обвинений, которые были в украинскую сторону, в украинский адрес о диверсантах, шпионах и так далее, но это выглядит, по крайней мере, сейчас как минимум более серьезно, чем когда там кого-то с ножовкой ловят, кто должен подпилить деревянные столбы и так далее, и так далее, и так далее. Но это же смешно просто и комично смотреть на эти все видео. А сейчас серьезнее более. Ну, необходимость, безусловно, есть, потому что деятельность вот так вот во вражеском лагере, сбор информации необходимо, это, безусловно, важно для нашей военной разведки, для наших спецслужб, и такая необходимость есть. И я очень искренне надеюсь, что у нас в Крыму есть такие люди, которые сбором такой информации занимаются. Я надеюсь, что они будут успешно в дальнейшем действовать, не будут разоблачены и будут передавать очень ценную информацию. Но о том, что необходимость есть, это безусловно.
Опять же, но возвращаясь к судьбе бывших украинских военнослужащих, оставшихся в Крыму после событий марта 2014 года, по той информации, которую вам доводилось встречать, какое будущее, и в том числе карьерное будущее, можно им прогнозировать для них?
Ну, вы понимаете, что, в принципе, предателей не любит никто, потому что к ним нету стопроцентного доверия. И никто не может сказать, что человек вот сейчас предал так, не предаст в следующий раз и так далее, и так далее. Я думаю, что я тут согласен с Олегом Ждановым о том, что ну, их будут постепенно вытеснять. И с должностей, я имею в виду офицерских, старших, тем более офицерских, их будут вытеснять российские ихние коллеги, и ну, им придется не сладко теперь. То есть вот за тот шаг, когда они пошли фактически на предательство Украины, им придется сейчас жестко расплачиваться. Но вы знаете, я тут хочу пару слов сказать еще относительно Долгополова. Все вот так сослуживцы его и так далее, говорят о том, что он не мог быть ни там ни шпионом, ни кентом и так далее. Но меня настораживает, почему до сих пор молчат украинские спецслужбы. Потому что ситуациях, которые складывались ранее, они давали оценку практически там моментально, в течение нескольких часов. Они говорили о том, что это или бывшие военнослужащие, или это там вообще никакого отношения к нам не имеют и так далее, и так далее. А сейчас почему-то отказываются от комментариев. И вот мне интересно, почему?
Да, нам тоже интересно, почему. Ну, возможно, в ближайшее время мы получим какую-то дополнительную информацию. Если она будет заслуживать вашего внимания, мы обязательно вам о ней расскажем. Друзья, мы говорим спасибо и Олегу Жданову, и Александру Мусиенко, руководителю Украинского центра военно-правовых исследований, за то, что они нашли этим утром время для того, чтобы поговорить с нашими слушателями. Вы знаете, друзья, вот пример Дмитрия Долгополова, это пример удивительный, потому что ты попадаешь в сложную жизненную ситуацию, а тебе никто не хочет сочувствовать. Ни твоя бывшая родина, ни твоя новая родина. И обе страны считают тебя предателем. Украина за то, что ты предал ее присягу. Россия за то, что по версии российских спецслужб ты шпионил в пользу другого государства. Очень показательный и поучительный пример. Мы воздержимся от злорадства. Мы просто скажем вам доброе утро.
Доброе утро, в студии Денис Зепсин. Мы начинаем с новостей. В Крыму 30 предприятий должны людям зарплату. Правозащитники Крыма просят сообщать о фактах призыва в российскую армию. Фильм Ахтема Сейтаблаева откроет неделю украинского кино во Франции. Далее подробнее. 30 крымских предприятий в списке должников по зарплате. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю Минтруда и соцзащиты Крыма. В ведомстве озвучили и сумму долга. Она составляет почти 106 миллионов рублей. Бахчисарайский район аннексирован Россией. Крыма лидер по уровню задолженности. Показатель невыплат зарплат составляет 70% от общей суммы долгов по коммунальным предприятиям полуострова. По данным Росстата, в Крыму на 21% выросли долги по зарплате. Правозащитники обращаются к жителям Крыма с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службу в российскую армию с территории аннексированного полуострова. Такие данные помогут в работе по прекращению призыва, публикуют на своей странице Facebook Крымская правозащитная группа. В организации заявляют, что на анонимной основе готовы принять материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму, повестки, фото и видеоматериалы. Минувшие сутки в районе проведения ТО завершились активизация российско-оккупационных группировок на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр АТО. По их данным, на мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета, возле Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутово. На луганском направлении зафиксирован один обстрел. В целом, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника. Фильм «Чужая молитва» украинского режиссера крымско-татарского происхождения Ахтема Сейтаблаева откроет неделю украинского кино во Франции, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино. Мероприятие пройдет в Страсбурге с 6 по 14 октября. Свою работу Сейтаблаев представит лично. Всего в рамках фестиваля будут показаны 5 украинских полнометражных и 4 короткометражные ленты, уточнили в пресс-службе Госкино Украины. И о погоде. Сегодня в Крыму ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 13 градусов с плюсом. По данным синоптиков, на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до 2 градусов ниже нуля. В студии работает Денис Зепсин. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии.
слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии на проводе. Микрофона Павел Казарин. Мы продолжаем обсуждать самые важные темы, так или иначе связанные с полуостровом. Знаете, вот время от времени ловишь себя на мысли, что в принципе в Крыму набор тем, он достаточно четко описан. И многие темы, они кочуют из года в год. Ну, например, как курортный сезон. Да? Мы обсуждаем его каждую весну, каждую осень, каждое лето. Мы говорим о том, что изменилось по сравнению с прошлым годом. И порой, конечно, это может кому-то надоесть. Но, друзья, иногда, собственно, обращаться к теме курортного сезона нас заставляют сами российские медиа. На этой неделе сразу несколько было сообщений о том, как российские туристы реагируют на потенциал крымского сервиса, на потенциал крымских курортов. И мы бы хотели, чтобы вы эти сообщения услышали, потому что вполне вероятно, что крымские российские медиа вам об этих сообщениях не расскажут. Поэтому прямо сейчас давайте послушаем небольшой репортаж.
Репортаж.
Российские туристы жалуются на отдых в аннексированном Крыму. На горячую линию общественной палаты соседней России поступило 800 звонков с вопросами о курортах, половина которых касалась Крыма. Такие данные сообщила председатель комиссии общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. Большинство туристов остались недовольны качеством сервиса, логистикой и транспортным сообщением, а также работой аэропортов. Сутормина уверяет, что ситуация с пляжами улучшилось, однако жалобы на закрытые береговые линии и на обилие мусора на пляжах звучат из уст туристов регулярно. Видеосравнения сферы услуг Крыма и популярных курортов мира часто появляются в социальных сетях и в YouTube. Например, российский блогер и путешественник Виктор Петровский рассказывает о впечатлениях от крымского сервиса.
Я путешествую по миру. Я вижу, как и где работает сервис. К примеру, я недавно летал в Дубай. Почему, когда я сажусь в такси, мне говорят «Hello, Bob». Так приятно, ребят, так приятно. Хочется даже чаевых оставить. Здесь такого нету. Ездил сегодня в Симферополе в такси. Он общается как вообще, как с другом со своим. Чего там, мат-перемат и так далее, да? Вот уже первое. В Дубае покупаю себе любую штучку. Везде, сэр, босс, обращение с вами как с королем. Вы клиент, он как бы подчиненный, да, который вам что-то продает. Здесь только что. Почему прикипело-то? Да потому что заезжай на заправку, говорю, мне полный бак. Он, ну хорошо, я говорю, ну давайте заливайте. Деньги оставляйте залог.
И само количество туристов в этом году стало меньше. Во Всероссийском центре изучения общественного мнения считают, что причина уменьшения турпотока – отсутствие прогресса в сервисе полуострова, а также открытие курортов Турции, где отдых обойдется дешевле, а сервис имеет более высокое качество. В Крыму, несмотря на спад турпотока, оккупационное правительство называет курортный сезон удачным и надеется на выполнение обещания России выделить 22 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры.
Репортаж.
Слушайте, ну ладно, когда, допустим, украинские эксперты говорят о снижении, о падении турпотока российского в аннексированный Крым, ну кто-то в Крыму может сказать, ладно, не верю, они ангажированы и так далее. Но вот, друзья, с каждым месяцем число российских туристов, отдыхающих на полуострове, стремительно сокращается, и об этом говорит не кто-то, а Валерий Федоров, а это, на секундочку, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ. Государственная структура, которую часто упрекают в том, что ее лояльность государству доминирует над профессиональной этикой. Вот. Федоров, этот самый Валерий, выступая на пресс-конференции, отметил, что Крым стремительно проигрывает курортам Краснодарского края, где в этом сезоне успели отдохнуть 11% российских граждан, а в Крыму всего 6%. Федоров озвучил несколько причин, которые могли бы повлиять на сокращение, на увеличение числа отдыхающих на территории полуострова. Цитирую, главное, это соотношение цена-качество, цены высокие, качество не дотягивает. Мощный турпоток россиян в 2014 году был связан, цитирую, с патриотическим аспектом. Съездили, посмотрели и поняли, все, что сделано не руками, в Крыму прекрасно. Конец цитаты. Напоминаю, это глава ВЦИОМ говорит. Друзья, так, во-первых, что изменилось в качестве самого российского туриста, который после аннексии приезжает на территорию украинского полуострова? Кем был российский турист, отдыхавший в Крыму до февраля-марта 2014 года? И кто этот турист сегодня? И вообще, что ему от Крыма нужно? И что ему Крым вообще способен предоставить? Об этом будем говорить в том числе с Александром Лиевым, главой Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, в прошлом министром курортов Крыма. Александр Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Я все ждал того момента, когда российские, собственно, официальные спикеры начнут ругать Крым и говорить о том, как мало он способен дать российскому туристу. Вот я дождался этого момента спустя 3,5 года после аннексии. У вас вызывает удивление вот тот вал новостей, который вот мы наблюдаем последние недели?
Ну, у меня, скорее всего, вызывало удивление вал новостей, что сейчас попрут россияне в Крым 3 года назад. Потому что я действительно не понимал, и сейчас не понимаю, а что, собственно, случилось такого, чтобы россиянам теперь Крым стал доступнее? То есть, если до этого было железнодорожное сообщение, не было никакого визового режима, Крым и так как бы был доступен для россиян. Было мирное время, цены в Крыму были значительно ниже, то Крым принимал в таких условиях 1 300 000, 1 400 000 максимум россиян. То что же такого случилось в 2014 году, что теперь их стало должно быть больше? То есть логистика улучшилась, цены уменьшились. Что-то же должно было бы произойти. То есть можно сейчас говорить, что украинцев поедет в Евросоюз больше. Почему? Ну, потому что визовый режим отменили. Ну, какая-то логика есть. Там. А вот так вот, только потому что флаг там оккупанты свой повесили, и теперь россияне на флаг поедут. Ну, на острове Ямал этот флаг висит давно, но что-то там туристов не так много. Поэтому это сразу удивляло. А то, что касается сравнений Крыма с Турцией, ну, скорее всего, вот это вот не знание Крыма, а знание его лишь как обыватель, ну, вот оно и вызывает это сравнение. Потому что Крым – это совсем не пляжный отдых. А если это пляжный отдых, рассматривать Крым только как пляжный отдых, то он не имеет никакой перспективы. Связано это с тем, что крымские пляжи актуальны всего 2,5 месяца в году, а заполнены максимум 2 месяца в году. Поэтому, ну, это в связи с природными естественными явлениями, то есть у нас и холодает гораздо раньше, то есть пляжный сезон очень короткий, сравнивать его с турецким, ну, просто глупость. Поэтому Крым должен был реализовываться как здравница, так, в общем-то, и делала эта украинская власть, на это и рассчитывала. И есть точка безубыточности определенная. То есть при заполнении крымских здравниц и крымских курортов на менее чем 2,7 миллиона человек, крымский курорт становится убыточным. А убыточный курорт, как правило, несет за собой и ухудшение уборки пляжей, ухудшение сервиса, ну и все остальное. Ну, вот Крым принимал 6 миллионов туристов, из которых 1 400 000 были россияне. Остальное были иностранцы, и, конечно же, в первую очередь именно украинцы посещали свой родной Крым. 4 миллиона украинцев его посещало. Сейчас не едут украинцы, порядка 100 000 всего лишь украинцев приехало в этом году. Иностранцы подавно.
Вы знаете, Александр Сергеевич, если позволите, вот да. Цифры, которые нам удалось найти, они подтверждают то, о чем вы говорите. Вот российский турпоток в Турцию превысил объемы 2015 года на 20%. За первые 7 месяцев текущего года в Турции побывало более 2,5 миллионов россиян. И это довольно, на самом деле, довольно большая сумма. Например, Германия каждый год отсылает в Турцию, ну, примерно меньше 2 миллионов человек. Ну, как отсылает? Менее 2 миллионов немецких граждан посещают и отдыхают в Турции. И это довольно ощутимо. Более того, в последнее время появляются сообщения о том, что может быть открыты египетские курорты для российского туриста. И полет в эту североафриканскую страну были запрещены для российских отдыхающих в некоторое время назад из-за крушения пассажирского самолета в целях безопасности. У меня вопрос, Александр Сергеевич, вот если египетские курорты откроют для российского потребителя, многих не досчитается туристов российских Крым?
Ну, я все же не согласен с тем, что Крым можно рассматривать в контексте...
Я понимаю, вы говорили, что не пляжный, курорт. Да, не пляжный курорт, да.
Это совсем несравнимые вещи. Крым конкурент в лучшем случае Краснодарскому краю. И Краснодарский край стоит рассматривать тогда в сравнении с Крымом, исходя из цен. В ценах Крым проигрывает из-за логистики. Исходя из логистики, логистически Крым, конечно, проигрывает, ну, наверное, практически всем территориям, кроме Приднестровья и все. Исходя из состояния сервиса и так далее. Сравнивать Крым с открытыми мировыми, известными на весь мир курортами, в которых есть природные условия для ведения пляжного бизнеса там, по 6-7 месяцев. Ну, это чаще делают, еще раз говорю, обыватели, которые не понимают, что такое курортный бизнес, которые могут сравнивать КамАЗ и Волгу, машину такую, да, и говорить, какая из них будет быстрее.
Ну, а вот на ваш взгляд, в этом, давайте тогда немножечко реконструируем. Я помню, в одном из своих интервью вы говорили о том, что вот до аннексии где-то, там, я не знаю, 70% туристов в Крыму это были граждане Украины, 25% это россияне, и еще там 5% вы оставляли на туристов из третьих стран. Вот, но при этом вы говорили, что после февраля-марта 2014 года изменилось очень сильно качество российского туриста. Если до войны, до аннексии в эти 25% входили люди, которые делали свой осознанный выбор, которые готовы были из своего собственного кармана платить за любовь к полуострову, это были люди нередко довольно обеспеченные, то после февраля-марта 2014 года российский турист в Крыму это совершенно другой российский турист в Крыму. А какой?
Да, из почти 1 400 000 россиян, которые приезжали в довоенный украинский Крым, это практически 7 400 000 были люди, которые приехали по собственному решению. То есть это не были какие-нибудь профсоюзные путевки или еще что-нибудь такое, потому что Крым тогда Россия бюджетно не поддерживала, конечно же. То сейчас все же туристический поток из России, вот этот вот осознанный, он сократился почти в 2 раза. И я об этом знаю от ательеров, которые являются членами нашей ассоциации, мы с ними ведем эти анализы постоянно уже 3-й год, и от сообществ, в том числе российских, с которыми мы контактируем, эти сообщества, которые часто были нашими гостями в то военное время. И знаем, что большинство людей, которые приезжали в Крым, они приезжали отдохнуть в том числе от самой России. Для них это была поездка за рубеж, в добрую, теплую и близкую, безопасную Украину с дешевыми ценами, с хорошим качеством и любимые запомнившиеся детства места. То вот эти люди, это питерцы, екатеринбуржцы, ну, по географии, если, это люди интеллигенция, это люди, которые очень любили отдыхать у нас в Коктебеле, вот в тех регионах, Алушта. То есть, ну, такой больше контингент, который отдыхал от Путина и от российских флагов. Это почти половина турпотока была. Вот они не поехали больше. И они, кстати, в большинстве своем молчаливо, а иногда и не молчаливо, выступают против того, что сейчас происходит в целом в Российской Федерации. Вместо них их заменили отправкой так называемых профсоюзников, ну, это не только профсоюзники, это разного рода люди, которые получили какую-то дотацию от Российской Федерации из бюджета или из бюджета госкомпаний, или даже частных компаний, которых обязали отправить в Крым столько-то людей. Такие разнарядки были и в прошлом году, и в позапрошлом. Это порядка 700 000 человек. Это единственное, что сделала Российская Федерация для поддержки курортного бизнеса в Крыму. Это действительно реальная действенная поддержка, потому что из-за этого смогли выжить несколько десятков крымских здравниц, которые были загружены круглогодично. Но контингент, конечно, сильно поменялся. То есть люди, которых отправили по бесплатной путевке, без особого выбора, они себя и вели соответствующим образом, и денег у них с собой не было для того, чтобы покупать дополнительные услуги, которые составляют, как правило, 40% доходов от того или иного туриста. Это сильно отразилось на экономике. В конце концов, это касается только легально работающих здравниц. И совсем не касается 4500 мини-отелей, которые находятся в Крыму, и почти 100 тысяч сезонных точек питания, которые в Крыму раньше существовали. Вот это все был мелкий бизнес, который, в общем-то, за последние 3 года уже в стагнации, и многие уже позакрывали его. Очень много продается, это видно на сайтах, в том числе российских сайтах, сколько продается недвижимости, бизнес-недвижимости в Крыму, и она уже висит в состоянии «продаю» уже давно. То есть ее даже и не покупают.
У меня, Александр Сергеевич, вот последний вопрос. Собственно, в Крыму отчитываются, что доля украинских туристов в общем турпотоке, что она растет. Об этом говорит назначенный, соответственно, Кремлем замглавы Совмина Георгий Мурадов. Он говорит, что на полуостров в этом году приехало 700 тысяч украинских туристов. Потом Крымское погрануправление ФСБ России говорит о том, что в конце курортного сезона ежедневно там 9 тысяч человек въезжало со стороны Херсонской области и так далее, и так далее. И у меня вопрос. А, собственно, кто из Украины едет отдыхать в Крым? Кто эти люди, на ваш взгляд?
Ну, на самом деле, эти цифры не стоит воспринимать всерьез, потому что все же это такой очень легко посчитываемый показатель. И есть данные нашей погранслужбы, которые говорят о том, что было там около 500 000 пересечений границ, из которых, ну, это вообще пересечение границ, то есть это не... Это один и тот же человек мог проехать туда-обратно и так далее. А также в основном все-таки это были люди, которые имели крымскую регистрацию. Ну вот как я, наверное, Паша, и ты, наверное, имеешь до сих пор еще крымскую прописку, так ведь?
Да.
Или нет? Ну вот, вот мы с тобой считались бы туристами, например. Если бы у нас с тобой была возможность поехать в Крым, то я думаю, что мы, наверное, бы на родину бы съездили. Нас, к сожалению, туда не пускают, но была бы возможность, я бы поехал. Но это не туризм, это я бы поехал домой. То вот людей, которые выехали из Крыма и живут постоянно в Украине, но иногда ездят домой, таких людей десятки тысяч. Вот они, совершая путешествие туда-обратно, попадали в ФСБшную статистику, которую потом цитирует вот этот вот Гауляйтер, что, значит, там увеличился турпоток. На самом деле порядка 100 тысяч украинцев все же отдохнули в Крыму в этом году. В основном это люди, которые... это именно туристы, кого можно было бы назвать. Порядка 100 тысяч. Это была цифра, кстати, в прошлом году, она не изменилась. Это в основном люди, которые нуждаются в крымском климате в связи с... здоровьем, потому что крымский климат действительно уникален. Это люди, перенесшие астмы, перенесшие там хронические бронхиты и так далее, или нуждающиеся в санаториях сакской группы, там, где крымскими пилоидными разными способами лечат и опорно-двигательный аппарат и многое другое. То есть вот таких людей, которые нуждаются, для них это вопрос жизни или смерти, я их прекрасно понимаю. И им запретить этого, конечно же, никто не может и не должен. Вот они бывают. А так, чтобы ехали там на пляжах потешиться, на крымских, ну, к сожалению, до прекращения оккупации, это цифры в рамках погрешности, которые можно рассматривать какие-то индивидуальные случаи. Что вот, а вот мы там видели, поэтому они сеть и взрывают, когда... появляется какая-нибудь там какой-то пост. Вот мы сегодня на пляже, пишут россияне, видели украинцев двух. И вот они вот говорили, что им, в принципе, это все равно,
Ну, может быть, таких и есть два украинца, почему бы нет.
Понятно. Можно ли, насколько справедливо тот вывод, который иногда можно встретить в соцсетях, что российские статистические органы считают в качестве туристов любое пересечение границы, даже если крымчанин выехал в Краснодарский край, потом заехал обратно, что его тоже могут в общей статистике как туриста учесть?
Ну, статистика, наука все же не российская, а наука международная, и в ней есть стандарты, и Россия этими стандартами, ну, по крайней мере, всегда пыталась пользоваться. Другое дело, что чиновники, которые интерпретируют эту статистику, иногда по безграмотности брякают то, что написано. Такое часто бывало и в Крыму во время Украины. И происходит в Украине, бывает тоже. Но это скорее по безграмотности. А в России сейчас это происходит скорее по задачам. Потому что, ну, явно видно, как Аксенов там на перебой с бывшим министром курортов и туризма Крыма Сельбицким, да еще и с главой специального комитета ихней Рады, ихнего Верховного Совета, говорили в один и тот же там период абсолютно разные цифры, отличающиеся на миллионы. И те ссылались якобы на статистику. Было понятно, что они их просто придумывают из головы. И никакая статистика здесь не ложится в подкрепление. Статистика российская сейчас показывает, подтверждает те цифры, которые мы вам называли.
Понятно.
Миллион 200 тысяч россиян, это вот та цифра, которая подтверждается российской статистикой аэропортов, например. Если взять те аэропорты, которые летают в Крым, то можно увидеть, какой пассажиропоток Крым принял. Это порядка 3 миллионов человек. Это пассажиропоток, из которого вычленить туристический поток можно при помощи методики НАПОКС, внеся в нее определенные коррективы, и там получится цифра 1 200 000. Эти коррективы вносятся с тем, что раньше Крым принимал авиасообщения, в основном только, ну, имея альтернативу в виде там поезда и так далее. Сейчас единственное сообщение, которое есть у Крыма с материком, более-менее стабильное.
Это аэропорты. Да, спасибо, Александр Сергеевич. Александр Лиев, экс-министр курортов Крыма, глава Ассоциации индустрии и гостеприимства Украины, был с нами на связи. Сергей Викарчук, менеджер туристического агентства Фиерия Мандрио, присоединяется к нашей беседе. Сергей, доброе утро, спасибо, что нашли время. У нас...
Доброе утро.
Да, вот вы знаете, мы как раз пытались разобраться. Когда россияне в том числе говорят о том, что количество украинских туристов выросло и растет, вот на ваш взгляд, собственно, кто из Украины ездит в Крым? Вопрос, который мы задавали предыдущему спикеру, и нам интересно было бы послушать вашу версию.
Ну, я вам скажу так, я соглашусь с Александром Сергеевичем, который сейчас огласил мысль о том, что туристы, которые ездят в Крым, это в основном люди, которые имеют родственные связи в большей своей степени. И есть люди, которые действительно по здоровью что-то нуждаются, но в большей степени Крым связан большими родственными связями с материковой частью Украины. И это неизбежно. Я знаю среди своих друзей, родственников, которые ежегодно посещают родственников и пересекают границу по десятки раз в год на год туда-сюда. Если это, как я согласен с мыслью Александра Сергеевича, он говорил о статистических данных, это действительно вносится и по системе учета, и у них же нет персонализировано. То есть, и фактически они вот могут задваиваться, затраиваться, и они не целевое как бы назначение там никогда не указывается. Если указывается, то оно номинально. Вот. И фактически в большей степени люди едут это к родственникам, ну и есть какая-то небольшая часть доля туристов, которые туристы настоящие. Но это в основном такие убежденные люди, для которых Россия это не оккупант, а Крым это не Украина. Ну и вот такое. Есть у нас такие граждане, от которого тоже нельзя отказываться.
Понятно. Опять же, вот мы встречали много нареканий со стороны тех россиян, которые побывали в Крыму, которые жалуются на грязь, на дороговизну. На ваш взгляд, вот насколько эти проблемы вообще можно в Крыму решить?
Решить эти проблемы можно только, на мой взгляд, полным перевоспитанием того населения в их головах. Вот. Как только они поймут, что такое сервис, что такое чистота, порядок,
вообще порядок хотя бы законодательном каком-то, ну, поле выполнения каких-то обязанностей. Что такое демократия? Демократия — это не просто свобода, а это четкое выполнение каких-то законов и правил. Вот когда они это все осознают, вот тогда, может быть, у них что-то начнет получаться. Вот. А до тех пор у них очень все сложно будет, к сожалению.
Угу. То есть, на ваш взгляд, это какие-то вещи, которые связаны связаны с ощущением вообще как бы пространства жизни. А условно говоря, крымский, вот вы в туристическом бизнесе работаете и знаете, собственно, психологию разных людей, которые пытаются на туризме зарабатывать деньги. Психология крымского человека, который зарабатывает на сезоне, она какая?
Не хочется так его, конечно, называть, но такое громко сейчас скажу, некрасивое слово — хапуга. Mm-hmm. Человек, который хочет за 2 месяца урвать деньги, не думает о оставшихся там 9-10 месяцах, вот, и думает максимально взять сейчас, в эту секунду, то есть не думает стратегически, очень как бы могу сейчас обидеть 1000 миллионов, наверное, каких-то наших крымских украинцев, которые там так живут, зарабатывают, потому что там все-таки сезонный характер имеет Крым. Но тем не менее, действительно, как бы работает максимально на 2-3 месяца, не считается сменением человека и теряет тем самым этот сервис. Вот, теряет тот самый сервис, о котором мы говорим.
Спасибо, Сергей, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Сергей Викарчук, менеджер туристического агентства «Фаерия Мандрио», был с нами на связи. Друзья, мы продолжим совсем-совсем скоро. Оставайтесь с нами.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Денис Зепсон. Коротко о темах выпуска. Украинские пограничники не пропустили медали в Крым. Россия попала под новые санкции США. Во Франции запретили фотошопить модели. Далее подробнее. С сегодняшнего дня перевозка пассажиров российской авиакомпании «Вим Авиа» должна войти в штатный режим. Такое сообщение обещание дал на заседании оперативного штаба глава Минтранса России Максим Соколов. Авиакомпания «Вим Авиа» 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве. С 1 октября «Вим Авиа» прекратила полеты на регулярной основе в Симферополе, Сочи. Житель Херсона пытался скрыто вывести в аннексированной России Крым старинные ордена, медали и серебряные монеты. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По их данным, 52-летний гражданин Украины прибыл к контрольному пункту въезда-выезда Чаплинка на автомобиле «Шкода», который направлялся в Симферополь. Пограничники утверждают, что водитель спрятал под обшивкой механизма коробки передач 3 печати почета, 1 печать трудовой славы, 15 серебряных монет номиналом 1, 10 и 20 гривен, 13 орденов, 24 знака почета, 52 медали и 2 немецкие монеты 1939 года изготовления. Обнаруженные предметы и автомобиль были изъяты работниками фискальной службы. Россия попала под новые санкции США из-за недостаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. Об этом заявили в Белом доме. Кроме официального Кремля, ограничения коснутся Северной Кореи, Эритреи, Сирии, Венесуэлы и Ирана. Эти страны будут ограничены в образовательных и культурных программах обмена с Соединенными Штатами Америки. Во Франции все ретушированные коммерческие фотографии моделей отныне должны сопровождаться соответствующей надписью «Ретушированная фотография». Эта норма вступила в силу с 1 октября, сообщает BBC. Нарушителям грозит штраф либо 37,5 тысяч евро, либо 30% стоимости создания самой рекламы. Впрочем, французский закон не запрещает ретушировать прически или пятна на коже. Как отмечается, новое правило направлено на предотвращение экстремальной худобы среди фотомоделей, а также проблемы со здоровьем среди тех, кто хотел бы выглядеть как модели. И о погоде. Сегодня в Крыму ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 13 градусов с плюсом. По данным синоптиков, на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы местами в воздухе ожидаются заморозки до 2 градусов ниже нуля. В студии работает Денис Зепсон. Оставайтесь на волне радио Крым Реали.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это снова радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Мы говорим о самом главном, о том, о чем не говорят на полуострове, а о том, о чем молчат российские СМИ. Новость, которая привлекла наше внимание и, на наш взгляд, заслуживает внимания, в том числе и вашего, прозвучала из уст российского министра связи господина Никифорова, который пообещал, что любые международные интернет-сервисы, которые не будут выполнять требования российского законодательства, могут быть отключены. Вот эта тема как раз привлекла наше внимание. Действительно ли, например, Facebook может Россия запретить? Есть ли у нее необходимая инфраструктура для того, чтобы ограничить доступ российских пользователей к этой международной социальной сети? Пойдет ли под нож WhatsApp, Viber и прочие сервисы для коммуникации между гражданами? Об этом всем в ближайшие 25 минут. Но сперва сюжет.
Тема дня.
В соседней России снова угрожают соцсетям. Теперь под руку российского правительства попали социальная сеть Facebook и мессенджер Telegram. Власти соседней страны обвиняют Telegram в невыполнении закона Яровой. Владельцы мессенджера отказываются открывать данные для ФСБ, тогда как российские спецслужбы аргументируют необходимость доступа тем, что якобы услугами Telegram пользуются террористы. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в комментарии для Интерфакс 29 сентября не исключил блокировку мессенджера Telegram, если компания не будет исполнять российское законодательство.
В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. То есть компании, которые не будут сотрудничать, они с точки зрения исполнения закона подпадут под блокировку. Все, что сейчас происходит, это не антитеррористический закон. Это закон еще 2014 года. Поправки в закон об информации, это касается понятия организатора распространения информации. Это все было принято еще в 2014 году. Там нужно посмотреть, какие именно ему инкриминируются нарушения. Я не считаю, что это нужно делать на основании какого-то выборочного выкладывания в сеть документа. Это некорректный способ. Если мы хотим получить полную картину, нужно, конечно, обратиться в ФСБ.
Лишь немногим ранее, в мае этого года, Никифоров утверждал, что Телеграму ничего не угрожает. В свою очередь, создатель Телеграма Павел Дуров заявил, что готов закрыть мессенджер в России и в любой другой стране, которая посягнет на конфиденциальность данных пользователей. Не обошли вниманием российские власти и Facebook. Претензии возникли после того, как компания согласилась сотрудничать со спецслужбами США по делу о потенциальном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В данном случае Россия просит наоборот защитить данные пользователей соцсетей. Также часть необходимых российским спецслужбам данных Facebook хранит на серверах в США и отказывается предоставить российским властям доступ к ним. Роскомнадзор в лице главы ведомства Александра Жарова пригрозил Facebook блокировкой.
Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации. Как, к сожалению, произошло с LinkedIn, тут исключений нет.
Социальная сеть LinkedIn является одной из самых крупных в мире деловых соцсетей. Также года назад блокировка Facebook уже обсуждалась на федеральных телеканалах. В свое время под подозрение попадал и Twitter. Реакция создателей Facebook на претензии России пока не было.
Тема дня.
Слушайте, а что это вот вообще, как это выглядит, запрет, например, Фейсбука? Можно ли полностью заблокировать российским гражданам доступ в такую мировую социальную сеть? Вопрос, который пока что остается без ответа, но ответ непременно будет получен, потому что к нашей беседе подключается Святослав Батов, координатор информационных войск при Министерстве информации Украины. Святослав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, вот в России угрожают соцсетям. Будут ли соцсети, на ваш взгляд, забанены?
Ну, все соцсети забанены однозначно не будут, хотя такая вероятность, конечно же, существует, потому что мы имеем дело с Российской Федерацией, а там, в принципе, возможно, абсолютно все. Но я все-таки склоняюсь к тому, что каким-то образом они смогут договориться с Фейсбуком, потому что они являются крупнейшей социальной сетью мира, и это было бы, ну, огромным имиджевым ударом для России, если бы она была на территории Российской Федерации забанена. Все-таки я думаю, что она будет продолжать работать, и каким-то образом они смогут этот вопрос урегулировать.
Угу. Ну, чего хотя... Вот когда Россия говорит о том, что социальная сеть или любой мессенджер должен выполнять российское законодательство, условно говоря, при каких условиях им позволят официально работать на территории РФ?
Я думаю, что все эти требования об исполнении российского законодательства не являются всего лишь ширмой для каких-то других требований. Я думаю, что если Facebook, ну, нарушил какие-то интересы именно Кремля, а не, знаете, законы России, то тогда к ним будут выдвигать какие-то требования. Если бы, например, через Facebook или там, через любую другую социальную сеть начала оппозиция координировать свою деятельность, да, как это было в других странах мира когда-то, то я думаю, что эти бы социальные сети были бы закрыты очень быстро, доступ к ним был бы закрыт и без нарушения явного российского законодательства. Вот. А в данном случае Facebook заявил, сделал публичное заявление о том, что он предоставит какие-то данные расследователям, которые расследуют вмешательство в американские выборы. И, естественно, это вызвало публичную реакцию. Но я не думаю, что дойдет дело до там, каких-то реальных шагов.
Вы знаете, просто я, например, вспоминаю свой личный персональный опыт. Возможно, я когда-то об этом опыте рассказывал в одном из радиоэфиров. В 2015 году социальная сеть Facebook прислала мне трижды письмо о том, что Роскомнадзор запросил у их администрации данные моего аккаунта. Соответственно, раскрыть, к чему он привязан и так далее. И вопрос был в том, что в письме, которое прислала мне администрация Фейсбука, содержались данные, что мы не предоставляем данные пользователей. Мы уведомили об этом Роскомнадзор, предложили им связываться с вами напрямую и так далее, и так далее, и так далее.
Да.
Вот, но это довольно показательно, потому что социальная сеть Facebook в этом смысле отказалась предоставлять мои данные по запросу российских органов власти и уведомила меня. Из, например, социальной сети ВКонтакте мне никаких подобных писем не приходило. И я могу сделать вывод, что или предположение, что если такой запрос и был, например, в ВКонтакте раскрыть данные моего аккаунта, то не могли предоставить и даже меня не поставить в курс дела. Вопрос анонимности пользователей в социальных сетях. Насколько он, на ваш взгляд, в нынешних условиях вообще является принципиальным?
Ну, начну с конца. Я думаю, что анонимность, она как таковая не существует, особенно для тех людей, кто сам как бы публично выкладывает огромное количество информации о себе в социальную сеть. Иногда люди становятся из-за этого даже жертвами либо мошенников, либо воров, когда абсолютно 100% всю информацию о себе рассказывают на своих открытых профилях, даже не на закрытых, как там в некоторых социальных сетях есть такая функция, а на открытых профилях рассказывают, куда они уехали, там, сколько они заработали или что они там новое купили. Естественно, подобного делать не нужно, иметь нужно какую-то грань как бы публичности и всегда заботиться о том, чтобы ваша информация не попала в чужие руки. Что касается ВКонтакте, естественно, после смены руководства, смены собственника, когда Павел Дуров уехал из России и перестал влиять на решения, принимаемые внутри компании, естественно, ну, на мой взгляд, ФСБ и любая другая государственная структура России, она получила полный доступ к данным пользователей ВКонтакте. Я думаю, в том числе из-за этого СНБО Украины приняло решение о блокировке ВКонтакте в Украине. По поводу Facebook, ну, я не думаю, что они будут нарушать свои стандарты. все-таки они у них, ну, это компания номер один среди социальных сетей, а доля российской аудитории среди их пользователей занимает там, ну, я даже не могу сказать сколько, но это может быть там 0.5% или 1%. И ради этого, ради сбережения этой аудитории, они точно не будут нарушать свои принципы.
Но это получается тогда ситуация, когда две машины на полном ходу идут в лоб-лоб, и вопрос, кто первый свернет. А свернет ли Россия? Может, ей проще принять такое же решение, как приняла Украина, и заблокировать доступ российских пользователей к Фейсбуку на территории, которая под контролем Москве?
Я думаю, что здесь неполная аналогия, потому что ВКонтакте все-таки является, хоть и огромной, но все-таки локальной социальной сетью, которая рассчитана в первую очередь на Россию и там бывшее СНГ. А Facebook все-таки, еще раз скажу, компания лидер номер один. И если она будет заблокирована в Российской Федерации, то это будет огромным имиджевым ударом по Кремлю и по правительству России. Потому что Фейсбуком пользуется весь мир, и если когда там где-то в Америке или где-нибудь еще в другой стране говорят о том, что заблокирован ВКонтакте, то они даже себе не представляют, что это такое. А если им сказать, что вот Россия заблокировала Фейсбук, то они для себя сделают вывод о том, что Россия движется в сторону КНДР.
Ну, вы поэтому делаете предположение, что, условно говоря, имиджевые моменты, они заставят Россию отказаться от идеи блокировки на Facebook. Мы просто почему еще на эту тему обратили внимание? Дело в том, что после аннексии Крыма очень многие крымские семьи оказались разделены. Кто-то живет в Крыму, кто-то живет на материке. Для очень многих использование мессенджеров является принципиальной возможностью, важным моментом для того, чтобы вот как раз-таки, ну, просто общаться с теми, кто живет на полуострове. И когда появилась новость о том, что, возможно, будет заблокирован Telegram или те интернет-сервисы, которые откажутся предоставлять ФСБ доступ к пользователям, нам, честно говоря, стало неуютно.
Ну, нужно понимать также, что Россия очень много делает на показ, именно для обслуживания своей какой-то легенды о том, что это великая страна. Им необходимо постоянно держать публично этот стиль великой как бы страны, поэтому они часто огрызаются на там какие-то корпорации, которые на самом деле ничего не нарушили, для того, чтобы это все подавать в новостях, как там борьбу с американцами или борьбу еще с каким-то империализмом, который пытается разрушить Россию изнутри. Поэтому я все-таки еще склоняюсь к тому, что это момент пиара, момент как бы вот этой части их антиамериканской, антизападной пропаганды, и все-таки, на мой взгляд, скорее всего, там ничего блокироваться не будет. Mm-hmm. По поводу Крыма, естественно, к сожалению, пока он под контролем российских войск, там они смогут заблокировать, если будет принято решение, они смогут заблокировать этот Facebook. Ну, на сегодняшний момент существует в мире, наверное, тысячи, если не десятки тысяч разных мессенджеров, есть более раскрученные, там, WhatsApp, Telegram, мессенджер Фейсбука. Кстати, не факт, что если они заблокируют сам Фейсбук, заблокируется мессенджер Фейсбука, который является на сегодняшний момент отдельным приложением. Mm-hmm. И существует еще также тысячи буквально разных мессенджеров, которые можно скачать в App Store. И вряд ли
все они будут
заблокировать. Да. Поэтому общение в любом случае не прекратится. Для того, чтобы прекратить общение, им просто нужно будет перерубать оптоволоконный кабель интернета, и все.
Спасибо, Святослав. Святослав Бадов, координатор информационных войск при Министерстве информационной политики Украины, был с нами на связи. Друзья, знаете, я хотел бы обратить ваше внимание на одну книгу. Книга «Битва за Рунет». Андрей Солдатов и Ирина Бараган, российские журналисты-расследователи, написали ее. Сперва написали ее для англоязычной аудитории на английском языке. Позже книга была переведена на русский язык. «Битва за Рунет». Еще раз повторюсь, Андрей Солдатов и Ирина Бараган, они очень последовательно описывают, как, начиная с 91-го года, Москва боролась за то, чтобы установить контроль над информационными потоками в интернете. На мой взгляд, это дает исчерпывающие ответы на очень большое количество возникающих у нас порой сегодня вопросов. Кирилл Мартынов 29 сентября написал у себя на странице в Фейсбуке, цитирую: «Всем, надеюсь, понятно, что запаса либерализма в Отечестве осталось ровно на год. После того, как иностранная пресса запакует чемодан и свалит с чемпионата мира по футболу 2018 года, наступит ночь длинных чекистов. Все, что шевелилось, будет распилено, иностранные агенты сядут, интернет переведут на северокорейский, китайский режим, будет введен институт пожизненного президентства». Нет, ну понятно, что все, что сказано в Фейсбуке, остается в Фейсбуке, но тем не менее, вот насколько действительно подобный прогноз имеет право на существование, мы решили сегодня утром спросить у самого Кирилла Мартынова, российского политического обозревателя, доцента школы философии Высшей школы экономики. Кирилл, доброе утро, спасибо, что нашли время. Да, вот вы пишете о том, что чемпионат мира по футболу в 2018 году это такой вот себе реперная точка, после которой может наступить такой вот коренной перелом в самой ткани российского повседневного существования. А, на ваш взгляд, этот сценарий, он неотвратим?
Ну, он наиболее вероятен. А тут как бы два аргумента. Во-первых, мы видели, что случилось с Россией и с ее политикой после Олимпиады. Условно говоря, там довольно четкий был такой как раз раздел. Ну, до Олимпиады мы еще как-то жили, ну, в какой-то такой авторитарной стране, но более-менее нормальной, что называется. После Олимпиады случилось вот и конфликт с Украиной, и многие там довольно безумные странные вещи во внутренней политике, вроде там давление сыров тракторами пресловутые и так далее. А второй аргумент – это не отсылка к некому недавнему историческому опыту, а просто рациональное соображение о том, что, собственно говоря, нету какой-то силы или причин, почему нарастающий российский авторитаризм должен быть чем-то сдержан. Вот сейчас у нас как по такой советской традиции есть большое международное красивое предположительное мероприятие, которое будет проведено так или иначе. А вот после этого, собственно говоря, люди, которые в России борются за сохранение своей кормовой базы, за сохранение там ренты, коррупционных потоков и так далее, они, собственно говоря, должны выйти, ну, что называется, с открытыми кошельками. И поскольку, как теперь принято в России говорить, люди – это новая нефть, нефть подешевела, и компенсировать ренту можно только за счет людей. Вот этот сценарий, он и как-то и напрашивается, он вполне вероятен. То есть, с одной стороны, это интересы сохранения того политического режима, который есть в России, с другой стороны, это вот эти экономические соображения российской коррумпированной элиты.
То есть правильно ли я понимаю, что закручивание гаек должно обеспечить стабильность режима, стабильность режима обеспечит, соответственно, вот это взимание ренты и безбедное существование определенного количества людей?
Ну, примерно так. И еще дополнительный аргумент, что просто давление со стороны вот как бы рентоприобретателя, оно усиливается на общество в целом, на страну и на то, что мы режимом называем. И вот именно после, ну, условно говоря, в течение 2018 года это давление нечем будет сдерживать. Его, в общем-то, и сейчас нечем сдерживать. Но сейчас вот есть какие-то обязательства перед международной общественностью, как в Советском Союзе еще будет говорить.
Вы писали о том, что единственное, что может остановить подобный сценарий, когда после чемпионата мира резко начнут закручивать гайки, это катастрофические, цитирую, для властей выборы в марте 2018 года. На ваш взгляд, такие результаты катастрофические для властей вообще, в принципе, теоретически возможны?
Ну, тут я думаю, что условной катастрофой могла бы стать примерно следующий сценарий. С одной стороны, низкая явка. И действительно низкая явка, ну, скажем, ниже 50%, может быть, ниже 40% или около того. Для этого, в принципе, есть предпосылки определенные, потому что даже вот искренние сторонники Путина, они считают, что на выборы ходить не надо, потому что и без них все прекрасно посчитают. Это такая и шутка одновременно, и такой вот специфический российский цинизм со стороны лоялистов. А с другой стороны, на эту низкую явку, ну, гипотетически может наложиться сильное, быстрое расширение такой электоральной базы Навального. И, скажем, если бы у Навального к марту по стране было бы, ну, скажем, 10 миллионов активных сторонников, и эти сторонники вышли бы протестовать в разных городах на улицу, то, собственно говоря, как бы уже по некоторой традиции, еще там с 2011-2012 года, российское начальство, наверное, начало бы искать какой-то компромисс и предлагать своим оппонентам какую-то сделку, просто понимая, что это дешевле, чем пытаться всех, чем использовать такой чисто силовой сценарий.
Но ведь протесты 2011 года в конечном счете закончились Болотной площадью 2012 года, и в конечном счете вот российская реакция на уличные протесты зимы 2011-2012, она оказалась довольно жесткой. Не случится ли так, что вот этого сценария, когда низкая явка, высокий процент у Навального, протесты по разным российским городам в конечном счете вызовет у властей желание еще сильнее закрутить гайки, чем в случае, если бы этого всего не произошло?
Ну, Болотное, в отличие от Майдана, и, в общем, даже в отличие от того, что сейчас происходит, хотя сейчас, конечно, у нас ситуация совсем не такая, как бы турбулентная, на первый взгляд, по крайней мере, как даже в 2011 году, в конце 2011 года в Москве. В общем, тогда эти протесты, они были очень сильно локализованы в одном месте и в одном городе. Вот весной этого года ситуация была другой, хотя протесты были, в общем, не слишком массовыми, но они были по-настоящему федеральными, как принято говорить. В общем, они распространялись на десятки городов по России, начиная с Владивостока. И это совсем другая ситуация. Вот если этот федеральный протест можно масштабировать, то здесь российскому начальству придется выбирать, делать такой сложный выбор, использовать ли силовой сценарий по всей стране, открывать ли там сотни уголовных дел в десятках регионов, или пытаться работать каким-то другим образом, или использовать, в общем, компромиссный сценарий, когда ты, с одной стороны, используешь силовое давление, с другой стороны, пытаешься договориться. Короче, в любом случае этот сценарий бы отсрочил вот такой масштабный рентный передел. Просто У властей было бы другое занятие.
Кирилл, если позволите, в свое время, я помню, Александр Баланов написал текст о том, что все авторитарные режимы, их можно разделить на левые и правые, и те занимаются строительством пионерии и комсомола, но в правых авторитарных режимах экономика работает по более-менее рыночным правилам, страна не закрывается от глобального Макдональдса, такой себе Чили, и когда диктатор уходит, страна сравнительно безболезненно вливается в мировую экономику. А левые авторитаризмы, это Северная Корея, Куба, Советский Союз, Венесуэла, те, которые работают не по рыночным законам, и когда диктатор или авторитарный правитель уходит, все самое интересное в этой стране только начинается, и она довольно очень проходит через период болезненных трансформаций. Вот на ваш взгляд, в России возможна модель перехода от правого такого гибридного авторитаризма к левому гибридному авторитаризму, когда, например, там Нацбанк или Минфин возглавит там господин Глазьев?
Ну, мы видим сценарий, как он, в общем, воплощается. Другое дело, как это, насколько это быстро происходит, насколько это масштабный обвал. Но экономика российская находится под санкциями, и, чтобы кто ни говорил, это довольно больно по ней бьет. Роль участия государства около 70% составляет в экономике вообще. Может быть, эта цифра даже и выше уже сейчас. Вот. И вот последние экономические новости российские, когда один за другим закрываются частные банки и частные авиакомпании, и другие частные экономические какие-то структуры, это, собственно говоря, показывает, что мы, в общем, разворачиваемся к этому левому авторитаризму, может быть, даже вопреки интересов тех, кто хотел бы как бы лучше зарабатывать на российском авторитаризме или имея какие-то свои частные компании. Но вот, в общем, здесь та путинская национализация элиты, которой так долго говорилось, вот она выглядит как, в общем, всеобщий перевод под государственную командную такую систему, которая еще очень неэффективна и предельно предельно дорого обходится самому государству, нежели по людях.
Точка невозврата, вот очень любят говорить о точках невозврата, кто-то говорит о том, что она была в 2000 году, в 99-м, кто-то в 2007, кто-то в 2008 и грузинскую войну вспоминает, кто-то говорит о Крыме, кто-то уже называет новую точку невозврата после Крыма. Вот, а на ваш взгляд, была вот это вот какой-то переломный момент, что какой год и какое событие могло стать на пути подобных трансформаций?
Ну, я, конечно, по-прежнему думаю, что, и, наверное, поэтому мы с вами это и обсуждаем, потому что, в общем, события вот как раз после Сочинской Олимпиады и те решения, которые тогда кем-то в Кремле какой-то группы людей были приняты, решения по Крыму, в частности, это, собственно, и была та точка невозврата. Там дальше, конечно, ну, всегда как бы в любом сценарии есть какие-то еще дополнительные такие рукава и ветвления, там, жесткие, хорошие, мягкие, какой-то возврат и так далее. Но принципиальная трансформация, мне кажется, тогда состоялась, и потом как бы внешнеполитическое решение превратилось во внутриполитический набор проблем и ограничений, которые вот сейчас живут собственной жизнью совершенно.
Понятно. Спасибо вам, Кирилл. Кирилл Мартынов, российский политический обозреватель, доцент школы философии, высшей школы экономики, был с нами на связи. Друзья, многие события, они, конечно, их очень трудно спрогнозировать. Действительно, нам сложно сказать, повторит ли чемпионат мира по футболу 2018 года судьбу Сочинской Олимпиады, после которой, мы все помним, был оккупирован и аннексирован полуостров, было устроено вторжение на Донбасс Российской Федерации. Сложно сказать. Иногда история повторяется, иногда она предпочитает оставаться непредсказуемой, но готовиться нужно к худшим сценариям. Тогда ни один сценарий не заставит нас с вами переживать особенно сильно. Берегите себя. Это радио «Крым Реалий».
Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Зараз коротко про головне. На Донбасі загинув український військовослужбовець. Луценко заявив, що шкодує, що працівники УДО не знайшли балансу і вступили у фізичні контакти з журналістами схем. Фейсбук збирається передати пов'язану з Росією інформацію про рекламу до Конгресу США.
Події в Україні.
У прес-центрі штабу АТО повідомили про загибель на Донбасі внаслідок підриву на міні минулої доби українського військовослужбовця та активізацію обстрілів на усіх напрямках у другій половині дня. Загалом, за 1 жовтня українські військові нарахували 14 випадків порушення режиму тиші. В угрупованнях ДНР і ЛНР наразі свіжої інформації не надають, а про 30 вересня говорили про 36 разів порушення режиму припинення вогню у ДНР і в ЛНР про 9 обстрілів. Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що серед сотні гостей на весіллі його сина було щонайменше четверо осіб, які підлягають цілодобовій державній охороні, тому співробітники УДО перебували за периметром цього сімейного свята. І додав, що шкодує, що працівники УДО не змогли знайти балансу і вступили у фізичний контакт із журналістами «Схем», коментуючи в ефірі ТСН «Тиждень» сюжет програми «Схем» спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу «UI Перший», в якому йшлося, зокрема, про те, що весілля сина очільника ГПУ обслуговували автомобілі Генпрокуратури, охороняли сили УДО.
З іншого боку, я шкодую, що працівники УДО не змогли знайти балансу і вступили в фізичний контакт з журналістами. Не моя справа слідкувати за тим, що відбувається за периметром мого сімейного свята. Проте управління державної охорони зараз проводить службову перевірку, і в разі, якщо воно встановить порушення чинного законодавства, безумовно, винні будуть притягнуті до відповідальності.
До цього Генпрокуратур лише один раз коментував сюжет схем. Він, відповідаючи на запитання одного з користувачів у коментарях у себе на сторінці у Фейсбук, заявив, що має право на особисте п'ятигодинне щастя. Закрита вечірка з нагоди весілля сина генерального прокурора відбулась 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом. Журналістам вдалося зафіксувати, як службові автомобілі використовувалися для складання подарунків і перевезення осіб, які не входять до держструктур. На святі старшого сина Юрія Луценка були присутні перші особи держави, а також низка міністрів і народних депутатів. Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники УДО всіляко намагалися завадити їм зафіксувати ці події на відео, а під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. У результаті оператор схем Борис Троценко отримав струс мозку і пошкодження руки. Компанія Facebook сьогодні збирається передати до Конгресу США інформацію, що міститься в 3000 оголошень рекламного змісту на політичні теми. Цю політичну рекламу за місяць до та після президентських виборів 2016 року розміщували соціальні мережі, ймовірно, люди в Росії. У Кремлі заперечують підозри.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. У цій частині «Ранкової свободи» з'ясовуємо, коли в Україні реально може розпочатися опалювальний сезон і що може цьому стати на заваді.
Без тепла взагалі і без електрики ми не будемо. Просто питання температури, наскільки вона буде комфортна.
Коли з'явиться тепло в оселях українців, скільки за це доведеться платити? Чи є підстави для хвилювання? Про це говоритимемо з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на Саундклауді, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на канал, долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Найближчими днями в Україну прийдуть заморозки, попереджають синоптики. Через зниження температури опалювальний сезон в Україні можуть розпочати раніше, обіцяв віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. За його даними, технічна готовність країни до подачі тепла перевищує 97%. Утім, посадовці визнають, що є певні проблеми з підготовкою до зими, зокрема те, що досі не укладена частина угод про постачання газу до теплогенеруючих компаній. Енергетичні експерти серед основних ризиків цьогорічного опалювального сезону називають накопичення боргів в енергетичному секторі та аварії на тепломережах. Що ж до того, чи достатньо цьогорічних запасів газу, то, на їхню думку, все залежить від того, наскільки суворою та тривалою буде зима. Коли в оселях українців з'явиться тепло, що цьому може завадити і скільки громадянам доведеться платити? Про це говоримо з фахівцями галузі. З нами на зв'язку заступник начальника департаменту НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк. Він з'явиться на зв'язку трохи пізніше, а зараз поряд зі мною у студії екс-директор з фінансових та інвестиційних питань НАК «Нафтогаз» Ярослав Диковицький. Вітаю вас, пане Диковицький.
Доброго ранку.
Отже, давайте спробуємо оцінити готовність до опалювального сезону України і ймовірність того, що тепло з'явиться раніше, ніж це було зазвичай. Так, це приблизно 15 жовтня завжди відбувалося. Цього року в уряді кажуть, може бути раніше. Можливо, вже десь з'явилось якесь тепло в якихось соціальних об'єктах. І, власне, як ви оцінюєте ймовірність того, що розпочнеться опалювальний сезон раніше?
Ну, на мою думку, якщо уряд заявляє про технологічну готовність включити опалення, напевно, йому видніше. Я швидше експерт із економічних питань, що стосується ціноутворення, субсидій. Дійсно, напевне, якщо уряд заявляє про те, що включитися може бути тепло, напевне, це може бути, тим більше, що НАК «Нафтогаз» заявляв про те, що в нього достатньо накопичено газу більше, ніж в минулому році в підземних сховищах.
Ну, давайте тоді про фінанси. Йшлося про накопичення заборгованості в енергетичній галузі. Якщо ви знаєте, про яку заборгованість, які обсяги йде мова, і хто, власне, кому заборгував, населення, постачальникам, чи одні компанії іншим, як виглядає ця картина?
Ну, що стосується заборгованості, то компанія НАК «Нафтогаз України» на своєму сайті постійно оновлює, щотижня оновлює інформацію про заборгованість за спожитий природний газ. Крім того, за даними аудиторської звітності за 2016 рік і за пояснювальною запискою звітом НАК «Нафтогаз» за 2016 рік також було вказано про те, що заборгованість сформована в основному за рахунок того, що урядом не надано повну суму субсидій. Тобто на 31 грудня 2016 року сума заборгованості по субсидіях становила, за даними компанії, 21,8 мільярда гривень. На сьогоднішній день, за даними компанії, борг складає близько 30 мільярдів гривень за газ.
Тобто оця схема із субсидіями не йде на користь, я так розумію, підготовці і початку сезону?
Тема субсидій дуже, напевне, широка і глибока. Безперечно, коли вводили такі суми гігантські субсидії, напевне, це треба було передбачати, що це може привести до певного колапсу, коли на субсидіях переважна більшість споживачів соціальної сфери.
А скажіть, а чи є альтернатива, власне, от ці субсидії з року в рік в тих чи інших галузях використовуються? Які є на сьогоднішній день для України реальні якісь альтернативи, можливості?
Я думаю, що альтернативи завжди є, і пошук цих альтернатив повинен здійснюватися, обговорюватися на найвищому рівні. Справа в тому, на мою думку, що наслідком в даному випадку наслідком стало те, що підвищувався газ, ціни на газ підвищувались у квітні, по-моєму, так, весною 2016 року. Уряд підняв ціни. В той час кон'юнктура була така, що дійсно ціни для промисловості зрівнялися із цінами для населення, і на той час, напевне, уряду видавалося так, що вони зрівняли ціни для промисловості і для населення, і це, як вони заявляли, знищує корупцію у газовій галузі. Але, на жаль, ринок не стоїть на місці, ціни на газ на світовому ринку пішли вгору. Відповідно, уряд прийняв постанову, яка повинна була переглядати ціну для населення відповідно до цих європейських ринків, але ніяк не поспівав уряд за розміром субсидій, які також при цьому мають збільшуватись. На мою думку, навіть, хоча НАК заявляє про те, що податків, які він сплачує всією групою, достатньо для цих субсидій, на мою думку, самих податків від видобутку газу і реалізації газу вже не вистачає для видачі цих субсидій. Тому дійсно, проблема субсидій повинна вирішуватись, обговорюватись, і я думаю, що з цього можна знайти вихід, напевно, він буде трошки радикальним.
А давайте більш розуміти, в чому може бути цей радикальний вихід?
Ну, перше, напевне, коли заходить мова про те, як кому діяти, то треба кожному діяти в рамках закону. «Нафтогазу» в рамках закону, в уряду в рамках закону. Не може «Нафтогаз» як компанія бути локомотивом, як він заявляє, так званих реформ в газовій галузі. Не може бути компанія, монополіст, по суті, на ринку, бути таким, як вони себе називають, напевне, ну, напевне, локомотивом, чи як, цих реформ. Саме НАК «Нафтогаз» наголошував, і зараз наголошує на тому, що ціни повинні бути прив'язані до німецького хаба в даному випадку, і це є у відповідній постанові. Але тепер, що стосується уряду, це уряд пішов на те, що прив'язав ціни до німецького хаба. Разом з тим, згідно законодавства українського, якби уряд дотримався, це на мою думку, цього законодавства, то на даному етапі ціни встановлювалися б, якщо вони вже регулюються урядом, встановлювалися, виходячи із законів, де сказано, що ціни на газ встановлюються, регулюються, виходячи із економічно обґрунтованих витрат та достатнього рівня прибутку. І що я маю на увазі? На сьогоднішній день ціни, які, за якими реалізується газ для населення, коли піднялися, і додаткові доходи від цих цін за 2016 рік склали більше 50 мільярдів гривень. Із цих 50 мільярдів, напевне, десь 20, може трохи більше 20 мільярдів, це були податки, які дійсно були, закрилися через субсидії. Решта, близько 30 мільярдів гривень, невідомо, як використані. Тобто воно відомо, по суті, тому що вони осталися в дебіторській заборгованості, за них не розрахувалися. Таким чином, збільшення таких цін для на енергоресурси без збільшення доходів громадян приводить до повального збільшення субсидій, накопичення його та до колапсу. Коли я сказав вам попередньо про радикальний спосіб, напевне, цей радикальний спосіб тепер заключається в тому, щоб не ховати голову в пісок, а визначати реальну ціну газу для соціальних споживачів, виходячи із закону.
А скажіть, от прем'єр-міністр Володимир Гройсман нещодавно пообіцяв, що подорожчання газу не буде, і навіть, що, можливо, ціна на газ для населення знизиться. Наскільки це реалістичні обіцянки? Я так розумію, там йдеться про новий порядок підрахунку.
Так. Чи вона може зменшитись відносно тих заяв і тих прогнозів, не знаю, оскільки я ознайомлений із в інтернеті є такий проєкт постанови Кабінету міністрів, які хочуть вираховувати ціну, знов-таки виходячи із німецького хаба, якщо зараз ця ціна, ціна хаба плюс витрати транспортування до України, то зараз уряд, по-моєму, хоче зробити ціна хаба мінус витрати на транспортування до України. Тобто точно навпаки. Що ми тоді платили за попередній рік? Ну, виникає питання, що це було. Якщо зараз так зроблять, ціна хаба мінус транспорт, то змінять формулу у постанові 187 Кабінету міністрів, то дійсно, тоді, можливо, не прийдеться піднімати ціну, тому що ця постанова передбачає підняття ціни лише у випадку, якщо перерахунок ціни за формулою буде на 10% більший від поточної ціни. Якщо змінити в формулі із хаб плюс транспорт на хаб мінус транспорт, то наразі таке збільшення ціни буде в межах 10%, що дозволить уряду не переглядати. Але це, знаєте, це така ситуативна дуже картина, тому що ціни на нафту зараз почали зростати, і не факт, що через пару місяців навіть хаб мінус транспорт буде більший, ніж нині діюча ціна для населення.
А скажіть, якщо ми вже не можемо не говорити про НАК «Нафтогаз», нещодавно низка менеджерів пішла з НАК «Нафтогазу», різні були коментарі, власне, які ви маєте оцінки щодо причин і, власне, наслідків цього відходу менеджерів?
Ви знаєте, мене теж здивувало і зацікавить причини, з яких, чому наглядова рада, представники незалежні директори наглядової ради звільнилися із НАК «Нафтогаз України». І мені видається дивною картина, коли причини їхнього звільнення пояснює менеджмент НАК «Нафтогаз України», а не вони самі, посилаючись на лист, квітневий лист, який написала наглядова рада, написала на віце-прем'єра. На мій погляд, якщо незалежні члени наглядові роблять такий демарш, вони самі повинні були б пояснити цю картину. Інакшому випадку, якщо посилатися на ті роз'яснення, які надає керівництво НАК «Нафтогаз», і на той лист, який писався ще в квітні, то в тому листі сказано про декілька речей. Це про те, що наглядова рада не погоджується, я так з пам'яті, не погоджується із тим, що звільнені керівники підприємства НАК «Нафтогаз», в даному випадку, я так розумію, це пан Прокопів, якого було звільнено за рішенням наглядової ради НАК «Нафтогаз», був призначений на посаду заступника міністра енергетики. Друге питання, що цілком ймовірно їх турбував, тут, думаю, немає ніяких заперечень, що стосується того, що ми тільки що говорили, про накопичення дебіторської заборгованості, про що наглядова рада зверталася до уряду. І третє питання, по-моєму, це невиконання плану корпоративного управління НАК «Нафтогаз України». Мова йшла про те, що фінансові плани НАК «Нафтогаз» і його дочірніх підприємств затверджуються урядом, а згідно цього плану вони повинні були б уже затверджуватися самою наглядовою радою. І четверте питання, воно таке було широко розголошене, і в цьому листі, якщо ви пам'ятаєте, то це те, що спроби незалежних директорів наглядової ради заповнити декларації, є декларації, не увінчалися успіхом, і вони переживали за те, що можуть бути переслідувані в своїх країнах за корупцію, оскільки, якщо, я так розумію, якби вони заповнили декларації, то тут би НАСК міг відкрити якісь провадження щодо них. І це було б наслідком для переслідування, зокрема, Великій Британії, Франції. Тому пояснення таке повинно було дати, на мій погляд, самі директори наглядової ради. І я не думаю, що якби в якійсь іншій країні, європейській країні, наглядова рада йшла з таким демаршом у відставку, вона б, члени цієї наглядової ради, не пояснили б для суспільства самі, в чому заключається такий їхній крок. Тому що пояснення про не йдуть реформи, це сьогодні реформи можна закрити дуже велику прогалину проблем. І знову-таки я вертаюся до того, що НАК «Нафтогаз», згідно своєї статутної діяльності і згідно положення про наглядову раду, не має ніякого відношення до реформи газового ринку. керівництво НАК «Нафтогаз» і наглядова рада має займатися діяльністю компанії.
А щодо реформування самого «Нафтогазу», 3 роки відбуваються розмови стосовно того, що потребує ця структура реформування, збалансування бюджету, щоб вона була прибутковою, не з'їдала державний бюджет, про прозорість йшлося. Але от з того, що я зараз чую, ну, важко зробити висновки, що є успіх великий. Чи, можливо, він таке є в цих напрямках?
На мій погляд, реформування НАК «Нафтогаз» необхідно, і в першу чергу воно необхідно щодо відокремлення газотранспортної системи від компанії НАК «Нафтогаз». НАК «Нафтогаз» про це постійно заявляє, це правда, але НАК «Нафтогаз» мало робить, на мій погляд, для того, щоб цей анбалдинг відбувся. Перше, знов таки, якщо брати з економічної точки зору, то таке відділення за транспортні системи невигідно компанії як таке, оскільки сам НАК «Нафтогаз» отримує значні кошти від транзиту газу. Тобто, відповідно, російська сторона платить безпосередньо для НАК «Нафтогаз» України. І саме за рахунок цих коштів НАК «Нафтогаз» покриває свої касові розриви. Тому, якщо відбудеться таке відділення газотранспортної системи, відповідно, уже таких можливостей у НАК «Нафтогаз» не буде. Я знаю, що НАК «Нафтогаз» також посилається на що відокремлення не може бути до закінчення судового процесу в Стокгольмі, які рішення, по якому, напевне, має бути ось в листопаді. Але на сьогодні виникає подив той факт, що на сьогоднішній день НАК «Нафтогаз» і Мінпаливенерго не можуть затвердити перелік майна, яке має бути відокремлене при цьому анбандлінгу. Тобто, вже зараз НАК «Нафтогаз» хоче залишити всі газосховища собі, а відокремити тільки газотранспортну систему. На мій погляд, це тільки буде затягувати час для такого відокремлення. А що стосується, ви запитали, в бюджетної підтримки, тут хочу ремарку додати свою, тому що я на це дуже багато часу трачу і в Фейсбуці. І що стосується державної підтримки НАК «Нафтогаз України», ви знаєте, що у 2014 році НАК «Нафтогаз», за даними аудиторського звіту, отримав з державного бюджету 96,6 мільярдів гривень наповнення статутного фонду. Це складало близько 10 мільярдів доларів. У 2014 році НАК «Нафтогаз» отримав близько з бюджету, найтяжчий рік, близько 10 мільярдів доларів США. А тепер порівняти, а газу, всього газу, з який був закуплений для імпортованого газу, для споживачів соціальної сфери, складало близько 3 мільярдів доларів. Я постійно задаю запитання, поясніть, яким чином НАК «Нафтогаз» міг отримати 10 мільярдів доларів, купити газу для споживачів соціальної сфери лише 3 мільярда доларів. І яка різниця, куди пішла ця різниця, що покривала ця різниця?
Зрозуміло, дякую. Давайте, що стосується готовності до початку опалювального сезону, у нас є тут пару думок експертів, записаних напередодні. От, зокрема, Україна дійсно набагато краще підготувалася до холодів, ніж торік. Про це свідчить і обсяг коштів на ремонт мереж, і кількість газу в підземних сховищах – понад 16 мільярдів кубометрів, тоді як минулого року опалювальний сезон розпочався з кількістю 14,7 мільярдів, каже енергетичний експерт, голова бюро комплексного аналізу та прогнозу Сергій Дяченко. Однак він наголошує, що цього року, як і у попередні роки, комфорт в оселях залежатиме від погоди.
Дуже буде сильно залежати від того, яка буде зима. В принципі, запаси цього року непогані, краще, ніж минулого. Але і зима прогнозується дуже сувора. Тому чи вистачить цих запасів, це дуже важко сказати. Буде залежати від погодних умов. Без тепла взагалі і без електрики ми не будемо. Просто питання температури, наскільки вона буде комфортна. Ремонтна компанія в цьому році краще, ніж в минулому, бо в минулому році взагалі десь на 50% її виконали. Але знову ж таки, в цілому стан поганенький, тому що недостатньо вкладали в ремонти коштів останні роки, особливо там, де не співпадає власник. Підприємства теплокомуненерго і тепломереж різні. Ну, в Києві це один власник, але все одно до 40% втрата на теплових мережах. Можливо, аварії. Тим більше, що вони відбуваються і в незимовий період. Зимою ця вірогідність зростає.
А найбільші ризики цьогорічного опалювального сезону пов'язані з боргами, які накопичуються в житловому та енергетичному секторах, оскільки причини цього процесу уряд не зміг усунути, констатує експерт з енергоефективності реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк.
Цього року найбільшим ризиком для опалювального сезону є невизначеність з заборгованістю. Постійний ріст заборгованості сектору теплоенергетики і загалом комунальних послуг. При тому, що основні зусилля урядових інституцій спрямовані на реструктуризацію цього боргу, не вирішено багато з базових проблем, які спричиняють постійний ріст. Одним з найбільших чинників, котрі формують заборгованість, є також постійна затримка виплат урядових субсидій виконавцям комунальних послуг. Багато комунальних підприємств і багато ОСББ, котрі брали кредити, мають затримки до 6-8 місяців. Їм дуже складно планувати свою діяльність, тому багатьом теплокомуненерго через затримки з оплатою газу це ще гірше ускладнює їхню ситуацію, хоча вони де-факто не винні, оскільки ця заборгованість з'являється через затримку платежів саме зі сторони Мінсоцу і казначейства відповідно. Тому це питання затримок має бути терміново вирішене.
Отже, пане Диковицький, останнє питання, буквально хвилину маємо щодо цих заборгованостей. Чи є шляхи вирішення цієї проблеми, які вони? Коротенько.
Я думаю, що дійсно всі заборгованості по субсидіях мають бути погашені. Якщо ви пам'ятаєте, то урядом Верховної Ради було прийнято зміни до законодавства, до бюджету, якому було збільшено суму субсидій на 15 мільярдів. Мені здається, що ці обсяги субсидій мало, і зараз необхідно терміново приймати зміни теж до бюджету, щоб ці обсяги субсидій привести у відповідність і кінці кінців розрахуватися із постачальниками за споживачів. Я повністю підтримую експертів, які заявляли, що це є основною проблемою. Що стосується газу, я думаю, що газу буде достатньо. Навіть при тому, що буде погода гірша, труба дозволяє взяти ті необхідні обсяги газу, щоб...
Дякую вам. Дякую. Маємо завершувати. Учасником цієї частини програми був екс-директор з фінансових та інвестиційних питань НАК «Нафтогаз» Ярослав Диковицький. Ми говорили про початок і дату його початку опалювального сезону. Це була «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Зараз коротко про головне. На Донбасі загинув український військовослужбовець. Луценко заявив, що шкодує, що працівники УДО не знайшли балансу і вступили у фізичні контакти з журналістами схем. В Австрії набула чинності заборона закривати обличчя на публіці.
Події в Україні.
У прес-центрі штабу АТО повідомили про загибель внаслідок підриву на міні минулої доби українського військовослужбовця та активізацію обстрілів на всіх напрямках у другій половині дня. Загалом за 1 жовтня українські військові нарахували 14 випадків порушення режиму тиші.
Міжнародна тема.
Вчора в день під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки підірвався на міні та отримав поранення, несумісні з життям, один український військовий.
Розповів речник штабу АТО Анатолій Стельмах. В угрупованнях ДНР і ЛНР оновлених даних немає, однак щодня бойовики звинувачують порушення режиму тиші українських військових. Однак українські військові заявляють, що застосовують зброю лише у відповідь. Генпрокуратор України Юрій Луценко заявив, що серед сотні гостей на весіллі його сина було щонайменше четверо осіб, які підлягають цілодобовій державній охороні. Тому співробітники УДО перебували за периметром цього сімейного свята. І додав, що шкодує, що працівники УДО не змогли знайти балансу і вступили у фізичний контакт з журналістами програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» телеканалу «UA1», в якому йшлося, зокрема, про те, що весілля сина очільника ГПУ обслуговували автомобілі Генпрокуратури й охороняли сили УДО.
З іншого боку, я шкодую, що працівники УДО не змогли знайти балансу і вступили в фізичний контакт з журналістами. Не моя справа слідкувати за тим, що відбувається за периметром мого сімейного свята. Проте управління державної охорони зараз проводить службову перевірку, і в разі, якщо воно встановить порушення чинного законодавства, безумовно, винні будуть притягнуті до відповідальності.
Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники УДО всіляко намагалися завадити їм зафіксувати події на відео. Під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу. Однак начальник УДО Валерій Гелетей зазначив, що службова перевірка щодо співробітників УДО, які скоїли напад на журналістів, не виявила порушень у діях. Журналісти написали заяву у поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.
Міжнародна тема.
В Австрії набув чинності закон, що за незначними винятками забороняє закривати обличчя у публічних місцях. Цей закон неформально назвали «заборона на бурку», бо він, серед іншого, стосується таких різновидів традиційного мусульманського жіночого вбрання, як бурка, нікап тощо, які значною мірою чи повністю закривають обличчя. Відповідно до закону, порушників будуть штрафувати на суму у 150 євро, якщо на вимогу поліції відмовляться відкрити обличчя. Поліція обіцяє, що буде виконувати закон.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми говоримо про референдум у Каталонії, його перебіг, результати та наслідки.
Питання Каталонії, звичайно, знов стане приводом для дебатів і знов будуть порівнювати ситуацію в Криму на Донбасі.
Які політичні і правові наслідки матиме референдум про незалежність Каталонії? Що чекає на об'єднану Європу? Які уроки слід зробити Україні? Відповіді на ці та інші запитання шукатимемо разом з учасниками програми. Приєднуйтесь до дискусії ви, шановні слухачі та глядачі. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтесь на подкаст програми на сайті Радіо Свобода Орг чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, підписуйтесь на це. Канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Більше 8 сотень потерпілих у сутичках з поліцією. Численні арешти в такій атмосфері в іспанській автономній провінції Каталонія напередодні проходив референдум про незалежність, який центральна влада Іспанії назвала незаконним і заборонила. Після завершення референдуму влада у Каталонії заявила про здобуття права на незалежну державу, а у Мадриді іспанський прем'єр сказав, що ніякого референдуму не було і потрібен діалог. Українські експерти попереджають, що каталонський референдум ставить під загрозу стабільність Європейського Союзу і може спричинити парад суверенітетів в інших країнах ЄС. При цьому в експертному середовищі закликають не порівнювати події в іспанській провінції з окупацією Криму і частини Донбасу, оскільки в останньому випадку йде не просто про протести частини громадян, а про факт зовнішньої агресії. Про те, в якій атмосфері проходив референдум, які наслідки він може мати для Каталонії, Іспанії, Євросоюзу та України, поговоримо з учасниками програми. Зараз з нами на зв'язку українська журналістка Христина Грищук, яка вже тривалий час живе у Барселоні. Вітаю вас, пані Грищук.
Доброго ранку.
Отже, наскільки я знаю, вже оголошено результати референдуму у Каталонії. Власне, що має бути далі? Як Каталонія буде імплементовувати, які є наміри щодо цього результати референдуму?
Наступні кілька днів будуть вирішальними для Каталонії. І уряд Каталонії оголосив, що завтра чи післязавтра у парламенті Каталонії відбудеться власне проголошення навіть незалежності, побачимо до кінця, не можемо зрозуміти, яким чином саме, але підготовлений теж законопроект. І тому, коли йдуть порівняння подій у Каталонії і у Криму, наприклад, окупованому чи на окупованих територіях України, ми можемо зрозуміти, що це зовсім різні процеси, тобто Каталонія у свою чергу проводить дуже багато змін до законів, тобто дуже багато інтелектуалів обговорюють тему, як бути з Каталонією. І, звичайно, уряд Іспанії не підтримує незалежності Каталонії, і, відповідно, цей референдум він не визнаний і не був дозволеним, але люди проголосували.
А скільки, власне, наскільки масовим, як відбувався цей референдум, скільки дільниць було, скільки людей голосували? Відомо ж, що там окремі дільниці були закриті поліцією. Наскільки масовим і наскільки можна його вважати чи то репрезентативним, принаймні?
Дозволено було голосувати 5 мільйонам каталонців, але проголосували більше 2 мільйонів, тобто приблизно половина з голосувальників, які могли прийти. І говорити про резонанс, чи є він якби визнаним, цей референдум, досить важко, тому що уряд Іспанії не дозволив цей референдум, але бачимо, що більше 2 мільйонів громадян проголосували і вже підраховано результати 90% за. І якби, якщо згадувати попередні роки, теж був консультативний референдум 2 роки тому, тобто він так само не був дозволеним, але люди перевірили, наскільки вони хочуть незалежності.
Скажіть, будь ласка, Христина, а як, власне, минула нинішня ніч у Барселоні? Чи не було сутичок мітингарів з поліцейськими? І що відомо про тих потерпілих 800, в якому вони стані, де, як їм допомога надається?
Вчорашній день був справді дуже жахаючим для каталонців. Вони не очікували, що можуть бути побої навіть настільки сильні на дільницях. І є 2 людей у дуже важкому стані, 800 поранено, і немає загиблих, офіційно не підтверджено поки що, тому що є дуже багато повідомлень про те, що є загиблі. Будемо слідкувати за розвитком подій. І людям, звичайно ж, надають допомогу своєчасно. Хочу теж підтвердити той факт, що у Барселоні, у Каталонії є своя поліція, Mossos d'Esquadra. Тобто це поліція, яка стала на бік каталонців, і вони допомагали, наприклад, забирати голоси, коли вони були підраховані на дільницях. Але є теж національна поліція, яка, власне, приходила на дільниці і робила, влаштовувала ці побиття. Так, тобто тут є кілька видів поліції, це досить складно. І згадуючи Каталонію, дуже важко у 2 хвилини, навіть 10 хвилин пояснити всю ситуацію. Тобто це довгий процес, люди роками продумують, як дійти до незалежності, яким чином можна досягнути цього. І дуже важко порівнювати Каталонію. Навіть не треба порівнювати її з іншими країнами, тому що це є окремий процес.
Ну, власне, зрозуміло. Дякую вам. Дякую. На зв'язку з Барселони з нами була українська журналістка Христина Грищук. А далі будемо говорити з Андрієм Якубовим. Він також журналіст і одночасно український громадський діяч в Іспанії. Пане Якубов, вітаю вас.
Вітаю, доброго ранку.
Як для вас виглядає нинішня ситуація в Іспанії, в Каталонії? Наскільки вона вибухова? Ми чуємо навіть, що поліція розділилася певним чином. Наскільки загрозливо вибуховує ситуація? Чи вже заспокоїлася, чи ні?
сьогодні, коли вже підбиваються підсумки вчорашніх подій, мені здається, на цю ситуацію варто глянути під таким кутом загальноіспанського політичного конфлікту. Очільник уряду, голова правлячої партії, сказав, що будуть консультуватися зі всіма політичними силами, але від цих політичних сил ми чуємо різні пропозиції щодо врегулювання цієї ситуації, принаймні намагання вийти з такого політичного глухого куту. Наприклад, одна пропозиція – це зробити, влаштувати перевибори іспанського парламенту. Інша пропозиція – це все ж таки погодити референдум в автономній області Каталонії. Так, є також очевидним наслідком того, що відбулося вчора, що, наприклад, бюджет 2018 року для країни не буде прийнято до кінця цього року, а вже країна війде в новий рік без бюджету. Тому на це також можна глянути як загальна політична криза цілої Іспанії, і те, що буде надалі в Каталонії, також залежить від реакції каталонського уряду. Тому що вчора ввечері, коли голова уряду Іспанії звертався до громадськості, він ще раз попросив очільників і еліту Каталонії відступитися від свого наміру. Тому від цього також багато залежить. Сьогодні через годину буде збиратися уряд автономної області Каталонія. Після обіду буде призначений час для засідання автономного парламенту Каталонії. І якщо йти за сценарієм, який був намічений так званим законом про референдум Каталонії, наступним логічним кроком тих, хто затіяв цю ситуацію, було би проголошення незалежності.
А скажіть, а що, власне, здобуває, що втрачає Каталонія в разі проголошення незалежності від Іспанії? Як там ставляться, чи не лякає каталонців перспектива втрати членства в ЄС?
Каталонців не лякає така перспектива, тому що вони вважають, що вони надалі будуть громадянами Іспанії. Оскільки за іспанськими законами, за народженням, це мало би зберігатися. Тому вони би надалі були громадянами Іспанії щодо відносин з Європейським Союзом, подорожей, пересування капіталами. А далі вони би якимось чином думають регулювати цю ситуацію. Насправді це одна велика авантюра, тому що відділення Каталонії від Іспанії зовсім не вбачається можливим. Або принаймні це є дуже проблематично, хоча б з тої точки зору, що автономна область Каталонії має великий зовнішній борг, як область. Має таку заборгованість перед центральним бюджетом Іспанії. Є питання поділу іншого майна. Тому це все є дуже складна ситуація. Ну і безумовно, я думаю, що намір одностороннього проголошення незалежності аж ніяк не зазнає успіху, тому що безумовно буде та чи інша відповідь від центральної влади.
Але все ж одно організували референдум, він відбувся чи не відбувся, як це оцінюють? Був же ж уже пробний референдум у 2014 році. Які події передували цьому референдуму? Як склалося так, що його знову організували, що він відбувся, чому саме зараз?
Дивіться, у 2014 році відбулося те, що можна назвати опитуванням громадськості. Судові інстанції потім, звісно, розібралися з цією ситуацією, і очільники, основні автори цього процесу 2014 року, нині позбавлені права займати державні посади, і кілька високопосадовців, звісно, пішли з державної служби через це судове рішення. Тобто тут юстиція розставила всі кроки на ті, що стосується 2014 року. Вчора відбулося щось наподобі голосування, тому що це голосування порушило навіть той закон про референдум Каталонії, який прийняли в автономному парламенті. Тобто ми вже не говоримо, що це голосування було, не можна вважати референдумом з точки зору законності Іспанії. Але якщо дивитися, яка послідовність кроків мало би бути за законом про референдум Каталонії, який вони прийняли як свій сценарій незалежності, там також є маса порушень. Спеціалісти налічили понад 20 таких порушень, починаючи з цього, що немає Центральної виборчої комісії, яка могла би засвідчити результати цього референдуму. Так? З іншого боку, вчора, навіть якщо вірити цій явці, яку нам надають влада Каталонії, Явка є на 80 тисяч меншою, ніж в 2014 році. Це також знаково. Ну і безумовно, ми бачили в засобах масової інформації, в соціальних мережах наочні докази того, що були влаштовані каруселі, тобто голосування на кількох дільницях одними та самими особами, що деякі урни для голосування вже були наповнені бюлетенями перед тим, як відкрилися дільниці і так далі, і тому подібне. Тому, безумовно, не варто сприймати результативність цього голосування всерйоз, а тим більше не називати його референдумом. Так, ми маємо такий факт. Дійсно, центральний уряд вважає, що це відбулося театральне дійство, а уряд Каталонії, зі слів його очільників, вважає це за результатом. Відповідно, кожна з двох сторін буде відштовхуватися від цього, вважаючи, що саме їхня точка зору є правдивою.
А скажіть, щодо організації проведення цього голосування, це загальна така політична єдність у парламенті, зокрема Каталонії, в уряді, чи це якась частина політичних сил якогось одного спектру, як їх, власне, характеризують, якщо це так?
Після подій 2014 року, коли відбулися вибори до автономних органів влади, до парламентів, владу в Каталонії обійняли низка партій. З них ті, які мали в своїй програмі питання чи ідеал незалежності, вони зайняли кількісно меншу кількість голосів. Тобто за них не проголосувало 50% плюс виборців. Але при розподілі міст в парламенті, навіть з меншістю фізичних голосів, вони отримали більшість. Тому що тут вже йде питання виборчої системи і розподілу місць в парламенті. Так? Тобто ви розумієте, по кількості індивідуальних голосів ідея незалежності зараз в автономному парламенті Каталонії в меншості, але за кількістю репрезентативності, за кількістю місць в більшості. Це є низка політичних сил, але якщо ми так, щоб порозумітися, це є праві каталонці і ліві каталонці, об'єднані в одну коаліцію заради цієї ідеї незалежності, заради цього процесу, як вони самі називають. Так? Тобто це є коаліція правих і лівих, незважаючи на свої розбіжності щодо, можливо, внутрішніх питань політики, соціальної, економічної, вони об'єдналися за цю ідею незалежності. І зараз на світлинах, на зверненнях стоять лідери правої і лівої каталанських регіональних партій, пліч-о-пліч, звертаючись до людей. Я також розумію із сподіванням, що буде зараз підтримка народу.
Дякую вам. Дякую. Це був Андрій Якубов, журналіст і водночас український громадський діяч в Іспанії. Далі давайте ознайомимось із низкою думок також українських експертів щодо голосування за незалежність Каталонії, за автономію Каталонії від Іспанії. Отже, референдум, який провів уряд каталонської автономії, який не визнає центральна влада Іспанії, став ще одним чинником, який вчергове привертає увагу європейської спільноти до питання самовизначення народів, констатує народний депутат від радикальної партії Ляшка, заступник керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Іспанією Ігор Попов. Але, за його словами, щоразу, коли на міжнародному рівні підіймають подібні питання, Росія намагається використати їх як аргументи для легалізації анексії Криму та військової агресії на Донбасі, каже депутат.
Питання самовизначення останні роки все більше обговорюється на європейських майданчиках. Я входжу до постійної делегації України парламентської асамблеї ОБСЄ, і там так само ми це обговорюємо. І, звичайно, для України це болюче питання в контексті Криму та в контексті Донбасу. Саме тому українська дипломатія, як на мене, повинна бути максимально обережна тут, тому що російська делегація, їх союзники наполягають на праві нації на самовизначення або навіть там малих народів, окремих територій і так далі. І ми кожен раз відповідаємо, що це право має реалізуватися виключно в рамках міжнародно визнаних кордонів. І щоб Ялтинські угоди не переглядалися. Історія з Каталонією, так само, як і історія Шотландії, вони стають також прецедентами. Питання Каталонії, звичайно, знову стане приводом для дебатів і знову будуть порівнювати не лише в Україні, а на європейських майданчиках і ситуацію в Криму на Донбасі.
Міжнародний оглядач видання «Нове время», експерт фонду «Майдан закордонних справ» Іван Яковина припускає, що Європа однозначно відчує на собі негативні наслідки подій у Каталонії, незалежно від того, здобудеться провінція незалежності від Іспанії чи ні. Але він закликає не шукати паралелей між подіями в Іспанії та анексією Криму чи українсько-російським протистоянням на Донбасі.
Если каталонская независимость получится, а сейчас все к этому идет, то, скорее всего, последуют и другие примеры.
Если каталонская независимость відбудеться, а саме до цього йдеться, то будуть інші приклади. Зокрема, країна Басків, в тій самій Іспанії, в Бельгії, Валонія, а також Південний Тіроль, а в перспективі навіть Баварія. Тобто відкривається така собі скринька Пандори, зачинити яку буде дуже важко. Крім того, ми бачимо вперше за багато років, як в країні ЄС поліція б'є людей, не даючи їм здійснити їхнє базове право на голосування, на визначення своєї подальшої долі. А щодо України, ніяких особливих наслідків для неї від цього голосування я наразі не бачу. Ніякого зв'язку між Каталонією та так званими ДНР та ЛНР немає, оскільки історія Каталонії є давнішою за історію Іспанії. Вона має свою мову, культуру, ідентичність, тобто це не якісь вигадані квазіутворення, народжені чиїмось запаленим мозком.
Квазіобразування, рождене в чому-то в остальному мозку.
Європейський Союз має окремо унормувати права народів, які не мають своєї держави, і паралельно підтвердити непорушність кордонів у Європі, вважає експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко. За його словами, ЄС виявився не готовим до викликів, які ставлять перед ним події у Каталонії.
З правової і юридичної точки зору референдум в Каталонії заборонив Конституційний суд Іспанії, і правові наслідки цього референдуму мінімальні. Натомість те, що відбувається в Барселоні і в інших містах Каталонії, це, звичайно, колосальна дестабілізація внутрішнього становища Іспанії і з великою мірою на європейському континенті, тому що вже так, як було до цього, уже не буде. Отже, треба давати відповіді на питання, як унормувати права давніх націй, які опинилися без власної національної держави. Свідомі речі Шотландія, Фландрія, незабаром виникне питання Фарерських островів в Данії. Там теж наростають автономістські настрої. Тому Європейський Союз має спокійно розбиратися в цій ситуації і шукати способи унормування цього представництва націй, які не мають національних держав, так, щоб не збільшувати їхньої кількості.
Зокрема, такі оцінки подій в Іспанії є, а ми далі на цю тему говоримо з експертом з міжнародного права Геннадієм Друзенком. Пане Друзенко, вітаю вас в ефірі.
Доброго ранку.
Отже, на вашу думку, з вашого погляду, референдум у Каталонії – це реалізація права на самовизначення чи сепаратизм?
Ви ставите або-або. Це можна і на перше питання відповісти. Так і так. Це, власне кажучи, право нації на самовизначення і є сепаратизмом з точки зору там метрополії. Так було, скажімо, з українським референдумом 91-го року. Так буде з будь-яким референдумом, з курдським нещодавним референдумом, ецетера. Інша справа, я думаю, що в цій ситуації відвертого конфлікту, хтось докторів Guardian порівняв, що це два поїзди, які летять на зустріч один одному, і жоден не хоче звернути. Я б все ж таки бачив більшу провину в непоступливості Мадрида. Подивіться, до 2010 року Каталонії і центральному уряду, які тоді очолювали соціалісти, вдавалося домовлятися і крок за кроком полюбовно здійснювати те, що в Британії називають деволюцією, тобто трансфер повноважень з центра в регіони. Але коли 2010 року з подачі тоді опозиційного лідера і нинішнього прем'єра Рахоя процес втрутився Конституційний суд, який визнав неконституційними цілу низку положень другого статуту каталонської автономії, який розробив каталонський парламент, затвердив парламент Іспанії, і потім його був підтверджений на референдумі в Каталонії, тобто тричі ухвалений. Конституційний суд визнав цілу низку положень неконституційними. І звідти фактично почався радикальний рух за незалежність Іспанії. Отже, якщо б в Мадриді вистачило мудрості і далі сидіти за столом перемовин і знаходити складні компроміси, а не застосовувати легалістський підхід, ми б мали і на сьогодні мирну Каталонію. Тим паче, що на відміну від країни Басків, модерний каталонський протест завжди був мирним. Коли ж в Мадриді запанував легалістський підхід, тобто так і тільки так. То, власне кажучи, уряду, регіональному уряду Каталонії не залишалось нічого, окрім підіймати ставки. Я думаю, стратегічно в цій ситуації, що трапилось вчора, звичайно, каталонський уряд виграв, бо його ж завдання не проголосити незалежність. Його завдання закликати до модерації якусь наднаціональну структуру, про що вчора говорили не один з діячів каталонського уряду. Тобто, щоб Європейський Союз посадив за стіл перемовин Брюссель і Мадрид і Барселону. І як тільки це відбудеться, фактично Каталонія стане вже таким квазі-суб'єктом міжнародного права. Я думаю, все до цього йде. Бо те, що трапилось вчора, говорить про неправильно обрану стратегію в Мадриді. По-перше, кадри, коли поліція, жандармерія, гвардія цивіл б'є мирних протестувальників, просто лупцює їх дубинками, тащить жінок за волосся, старші люди в крові. Вони, звичайно, обурять будь-яке західно-демократичне суспільство. Тобто морально Мадрид програв. Чи запобіг він проведенню волевиявлення? Легально так, але ми бачимо, що більше 2 мільйонів, попри спротив поліції, проти атаки, такі проголосували.
Пане Друзенко, скажіть, дуже мало часу залишилось. Як ви вважаєте, в цій ситуації, що склалася в Іспанії, чи варто шукати російський слід? Чи це не має жодної відношення?
Звичайно, не варто. Я думаю, що Росія просто спробувала скористатися тим, що до чого немає жодної причетності. Так приїхало кілька туристів, помахало топками ДНР, цього намагаються знайти кремлівський слід. Ми явно переоцінюємо Путіна, бо склади вибухнули. Путінська колонія, яка четвертий раз за свою історію проголошує незалежність. Путін. Насправді там і близько має якогось визначального чи суттєвого російського сліду. Там є історично обумовлений, століттями обумовлений процес і боротьба каталонської нації за самовизначення. Інше питання про способи, яким вона веде, ефективні вони чи деструктивні. Але те, що Каталонія намагається бути самостійною, це підтверджує вся її історія.
Зрозуміло, мабуть, в цьому місці буду дякувати нашому гостю. Зараз з нами на зв'язку був експерт з міжнародного права Геннадій Друзенко. Також ми про референдум у Каталонії говорили з українською журналісткою Христиною Грищук та українським громадським діячем в Іспанії Андрієм Якубовим. Ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 2 жовтня, вичерпаний, але подкасти програми можна слухати у будь-який час на сайті radiosvoboda.org та у SoundCloud. Відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на подкасти, залишайтеся обізнаними у найважливіших та найбільш резонансних подіях в Україні та в світі. З вами був Дмитро Баркар, це була «Ранкова свобода». На все добре.
Зустрічаймо новий день разом. «Ранкова свобода» розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.